بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat 7 Rajab 1434 Hijriah. Kita kembali berkumpul, duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dengan ilmu tersebut kita bisa beramal sebagai bekal kelak kita pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setelah salat Jumat, kegiatan kita adalah menjelaskan khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib dengan bahasa Arab tadi, sehingga kita bisa benar-benar mengetahui pesan yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini. Khutbah kali ini berkaitan dengan birrul walidain, artinya berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah perintah yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking ditekankannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perintah menggandengkan berbakti kepada kedua orang tua. Pencet yang tas. Pencet yang keras. Ya, coba perhatikan ayat ini, sehingga dengan mengetahui ayat ini kita akan benar-benar mengetahui bagaimana kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Lihat, sembahlah Allah dan janganlah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Di dalam ayat ini Allah menggandengkan antara perintah untuk menyembah Allah semata, yang itu adalah perintah yang paling agung di dalam agama Islam, yang mana perintah tersebut, dengan perintah tersebut kita ada. Untuk perintah tersebut kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk perintah tersebut Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab suci kitab-kitab suci, di antaranya Al-Qur'an, kitab yang paling agung, karena perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah yang sangat agung, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala gandengkan itu dengan apa? Dengan wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua sangat tinggi dan mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Kenapa? Karena Allah menggandengkan perintah mentauhidkannya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Seperti misalkan saya beri contoh, nak, taatilah orang tuamu dan kakakmu. Kalau ada orang tua atau seorang kakak berkata kepada adiknya, dek, taati orang tuamu dan kakakmu. Ini menunjukkan si adik ini harus mentaati orang tuanya dan juga mentaati kakaknya. Menunjukkan taat kepada kakak hampir sama kedudukannya dengan mentaati orang tua. Nah, sama ketika Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini perintah dari Allah. Kemudian Allah menggandengkan wabil walidaini ihsana. Allah menggandengkan, kata Allah Subhanahu wa taala, berbaktilah kepada kedua orang tua. Berarti dua perintah ini, mentauhidkan Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua, merupakan perintah yang sangat ditekankan. Berarti pula kedudukan makanatu birril walidain, kedudukan berbakti kepada kedua orang tua hampir sama dengan kedudukan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Penting, samanya dari sisi kepentingannya, samanya dari sisi tingginya. Bahwasanya mentauhidkan Allah adalah amalan yang paling utama dalam Islam. Begitu juga setelahnya adalah berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Coba lihat lain, ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, anishkur li wali walidayya wa ilayyal masir. Artinya, wahai hambaku, bersyukurlah kamu kepadaku. Ku di sini siapa? Allah. Dan kepada kedua orang tuamu. Lihat, Allah kembali menggandengkan. Pertama bersyukur kepadanya, kemudian disuruh kita bersyukur kepada siapa? Kedua orang tua. Menunjukkan kedudukan kedua orang tua sangat penting di sini. Menunjukkan berbuat baik, berbakti,
taat, patuh kepada kedua orang tua sangat penting. Kenapa? Karena digandengkan dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Digandengkan syukur kepada kedua orang tua dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya di dalam bahasa usulul fiqih atau di dalam fiqih namanya dalalatul muqaranah. Pendalilan secara penggandengan. Apabila sesuatu digandengkan dengan sesuatu yang agung, maka sesuatu yang agung ini, saya ulangi, apabila sesuatu digandengkan dengan sesuatu yang agung ini, maka yang agung ini akan menjadi, yang sesuatu ini menjadi agung juga. Kebalikannya, apabila sesuatu digandengkan dengan sesuatu yang buruk, maka yang ini menjadi buruk pula. Coba perhatikan, Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, ya, sesuatu yang memabukkan. Innamal khamru wal ansabu wal azlam rijsun min amali innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr, yaitu sesuatu yang memabukkan, dan judi dan ansab, yaitu berhala-berhala, dan azlam, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai sesajen untuk berhala, adalah rijsun min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Kita mengetahui buruknya khamr karena digandengkan dengan judi. Disebut tadi apa? Dalalatul muqaranah. Ya? Pendalilan secara penggandengan. Apabila digandengkan dengan sesuatu yang baik, maka yang ini ketika digandengkan dengan sesuatu yang baik tadi menjadi baik. Ini disebut dengan apa? Dalalatul muqaranah. Ketika berbakti kepada kedua orang tua, ini digandengkan dengan tauhid kepada Allah, dan kita tahu tauhid kepada Allah amalan yang paling agung. Berbakti kepada kedua orang tua digandengkan dengan tauhid kepada Allah, maka menjadi agung pula berbakti kepada kedua orang tua. Paham sampai sini, Pak? Ketika kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah amalan agung, digandengkan pula bersyukur kepada kedua orang tua, menunjukkan kedudukan kedua orang tua tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita sebagai seorang muslim disyariatkan dalam agama Islam untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kedudukan orang tua yang sangat agung di dalam Islam. Coba perhatikan hadis-hadis berikut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah?" Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amalan manakah yang paling dicintai oleh Allah?" Lihat pertanyaan para sahabat tuh ya, luar biasa. Kalau sebagian dari kita kalau lagi bertemu dengan Pak Yai, Pak Habib, kemudian Ustadz, guru agama, tuan guru, paling-paling yang diminta apa? Tolong dong amalannya Pak Yai, biar usaha lancar, biar cepat bayar hutang, biar cepat dapat jodoh. Pak Yai baru buka toko, apa amalannya? Paling-paling sekitar itu saja amalannya, dimintanya. Ini enggak, para sahabat tidak seperti itu. Dan kita pantas untuk mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Lihat, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Sa'altu Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Ya? Ini lebih luas daripada hanya minta rezeki. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Karena ketika orang dicintai oleh Allah, rezeki datang, petunjuk datang, rahmat datang, surga ada. Ini orang cerdas. Amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Kemudian qultu tsumma ayyun? Aku berkata, apalagi wahai Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang kedua birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma qultu tsumma ayyun? Lalu aku bertanya lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan apalagi wahai Rasulullah?
Al jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Lihat hadis ini. Bagaimana kedudukan berbakti kepada kedua orang tua mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dilihat dari satu, amalan, salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ingin dicintai oleh Allah, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Ada timbul pertanyaan, apa manfaatnya, apa kebaikannya kalau dicintai oleh Allah? Kalau kita balikkan kepada makhluk saja, apa manfaatnya kita dicintai oleh orang yang paling tinggi kedudukannya, presiden? Apa manfaatnya? Nah, banyak manfaatnya. Mudah urusan, ya, dikenal orang banyak, ya. Nah, sekarang yang mencintai bukan makhluk, yang mencintai Allah. Apa manfaatnya kalau dicintai oleh Allah? Ini saya sebutkan agar memotivasi kita untuk mengerjakan amalan ini. Sholat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, berjihad di jalan Allah. Agar mendapatkan cinta Allah. Nah sekarang, apa manfaatnya kalau dicintai oleh Allah? Oke Ustaz, saya ingin sholat pada waktunya. Oke Ustaz, saya ingin berbakti kepada orang tua. Agar mendapat cinta Allah. Ini bukan kita mencintai Allah, bukan ya. Tetapi Allah mencintai kita. Itu yang jadi ukuran sebenarnya. Karena orang munafik saja bisa ngaku dia cinta kepada Allah. Orang-orang bisa ngaku dia adalah pacarnya Laila, padahal Laila gak kenal sama seorang itu pun. Para pemuda, para lelaki ngaku, saya pacarnya Laila, enak aja ente ngambil Laila, itu pacar saya. Kata orang Arab mengatakan dalam sebuah syairnya, kullun yadda'i waslan bi Laila, wa Laila la tuqirruhu bidzat. Setiap lelaki ngaku pacarnya Laila, tapi ternyata Laila gak kenal dari salah seorang pun dari lelaki tersebut. Sama ketika orang ngaku saya cinta kepada Allah, ternyata Allah gak kenal, gak cinta kepada orang tersebut. Jadi laisa sya'na an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Bukanlah yang jadi ukuran kamu mencintai, tetapi yang jadi ukuran kamu dicintai atau enggak. Kita mengaku cinta kepada Allah, tetapi Allah cinta enggak kepada kita. Nah sekarang manfaatnya, apa manfaatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada orang mengatakan, "Iya Ustaz, saya akan sholat tepat pada waktu. Iya Ustaz, saya akan bakti kepada orang tua." Apa manfaatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar mendapatkan cinta Allah. Manfaatnya banyak. Pertama, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicintai oleh penduduk langit dan bumi. Penduduk langit siapa, Pak? Para malaikat, penduduk bumi ya kita. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril, ya Jibril inni ahbabtu fulanan fa ahibba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, Allah akan menyeru, memanggil Jibril, "Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Cintailah kamu si fulan tersebut." Kemudian fayuhibbuhu Jibril. Kemudian Jibril mencintai si fulan tersebut atas perintah Allah. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Lalu Jibril berseru di depan seluruh para malaikat di langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Wahai penduduk langit dari para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka akhirnya seluruh penduduk langit dari para malaikat mencintai si fulan tersebut yang dicintai Allah tadi. Kalau sudah dicintai oleh penduduk langit dari para malaikat, apa? Fayubau lahul qabul fil ard. Maka akhirnya orang-orang di bumi menerima dia, mencintai dia. Apabila kebaikan pertama dicintai oleh Allah adalah seluruh penduduk langit dan penduduk bumi akan mencintai dia. Kebaikan kedua, kalau seseorang dicintai oleh Allah, bukan saya katakan bukan mencintai ya, dicintai oleh Allah, apa? Orang tersebut akan diberikan petunjuk. Di depan ada maksiat, dia akan dilencengkan ke arah yang lain agar tidak masuk ke dalam maksiat tersebut. Di depan ada mara bahaya, dia akan diberikan isyarat oleh Allah agar tidak masuk ke dalam mara bahaya tersebut. Subhanallah, indahnya. Bukankah kita butuh seperti itu? Kenapa? Karena manusia tidak mengetahui. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seorang manusia tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari. Apakah selamat, bahagia, atau sengsara, binasa. Tidak tahu dia. Tapi orang yang dicintai oleh Allah diberi petunjuk. Oh fulan, jalan kamu ke sana. Ke sini, ke sana. Agar benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan indah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, wala yazalu ar-rajulu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Masih saja hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kemudian kata Allah, jika aku mencintai si hamba tersebut, aku akan jadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Artinya pendengarannya diberikan petunjuk oleh Allah, tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, artinya penglihatan hamba tersebut akan diberi petunjuk oleh Allah, tidak melihat sesuatu kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tangannya yang dengannya dia mengambil, artinya tangannya akan diberi petunjuk oleh Allah, tidak menggerakkan tangannya kecuali untuk hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kakinya yang dengannya dia berjalan, artinya kakinya akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergerak kaki tersebut kecuali ke arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu orang yang kedua, faedah yang kedua dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala masih dalam hadis yang sama, wala in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'uidzannah. Jika si hamba yang aku cintai tadi minta sesuatu, aku akan kasih. Berarti Pak, solusi agar dikabulkan doa kita, berusaha menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Berarti pula, berbakti kepada kedua orang tua, penyebab dikabulkannya doa. Subhanallah. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah mendatangkan cinta Allah, dan orang yang dicintai oleh Allah doanya kabul. Berarti pula, ingin doa dikabulkan oleh Allah, jaga sholat tepat pada waktunya. Kenapa? Karena sholat tepat pada waktunya mendatangkan cinta Allah, dan orang yang dicintai oleh Allah kabul doanya. Sebagaimana hadis tadi, wala in sa'alani la'utiyanna. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala memakai beberapa kali penekanan. Jika hamba tersebut meminta kepadaku, la'utiyanna. Lam pertama itu menunjukkan kepada lamut taukid. Artinya aku akan benar-benar. Kemudian la'utiyannahu, di situ ada nunut taukid, menunjukkan juga kepada penekanan. Aku akan sangat benar-benar, subhanallah, sudah sangat benar-benar mengabulkan permintaannya. Maka bisa ditarik kesimpulan pula, orang yang berdoa gak kabul-kabul doanya, koreksi sholatnya. Orang yang berdoa tidak kabul-kabul doanya, koreksi hubungan dia dengan orang tuanya, baktinya kepada orang tua. Aduh, Ustaz sudah meninggal orangnya, Ustaz. Gimana lagi? Belum tertutup. Berbakti kepada kedua orang tua masih bisa kita kerjakan walau beliau sudah meninggal. Nanti saya akan sebutkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa amalan Islam berkaitan satu dengan yang lainnya. Maka jangan pernah kita meremehkan sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua. Nih, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad." Pernah seseorang, seorang lelaki mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, jihad bukan sekedar amal, jihad yang mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Puncak amalan dalam agama Islam itu adalah berjihad di jalan Allah. Bapak lihat onta, di onta di tubuhnya itu ada apa? Punuk ya, ada punuk. Punuk itu kan ada begini. Nah, ini zirwah namanya. Punuk onta yang paling tinggi itu namanya zirwah. Paham sekarang ya? Nah, amalan yang paling tinggi dalam agama Islam yang digambarkan oleh Rasulullah seperti punuk, puncaknya dari punuk unta itu adalah berjihad di jalan Allah. Amalan sangat luar biasa. Karena mengorbankan nyawa, harta, keluarga. Mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai, nyawa kita. Yang kadang-kadang kita takut untuk dicabut darinya. Ada faedah menarik, Pak, subhanallah. Ada ulama terdahulu ditanya, "Wahai Syekh, kenapa kita takut dicabut nyawa kita?" Antum kalau ada malaikat maut nanya, "Saya cabut nyawanya sekarang ya, gimana, berani gak?" Hah? Takut ya? Takut gak? Hah? Minta tempo. Takut kan berarti kan? Ngaku aja deh takut. Iya dah? Apa sebabnya? Saya juga takut. Apa sebabnya? Kata ulama ini, ulama salafus saleh ini menarik, saya baru baca kemarin. Kata beliau, kita takut dari kematian karena ada sebab. Sedangkan para nabi, para sahabat tidak takut dari kematian juga karena ada sebab. Kita takut dari kematian karena kita membangun dunia kita dan menghancurkan akhirat kita. Sedangkan mereka, para nabi, para sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada kematian, mereka membangun akhirat mereka dan tidak terlalu peduli dengan dunia mereka. Ya, orang kalau bangun otomatis takut kan untuk meninggalkannya. Saya sudah punya rumah, saya sudah punya pekerjaan, saya sudah punya begini, pulang ke Indonesia aja takut. Nanti di Indonesia kerja apa saya? Di sini gajinya sudah 5 juta, 6 juta per bulan. Di Indonesia gimana saya nanti? Takut. Itu? Takut untuk pulang ke Indonesia, jangan pulang ke akhirat. Pulang ke Indonesia takut. Karena kita sudah bangun, kita sudah merasa nyaman di dunia. Seakan-akan kita ingin hidup selamanya. Dan kita hancurkan kehidupan akhirat kita dengan maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Makanya kita takut untuk berhadapan dengan kehidupan akhirat, yaitu kematian. Kenapa? Karena di sana kehancuran. Beda dengan orang-orang para sahabat, para nabi alaihimussalatu wassalam radhiyallahu anhum, mereka membangun kehidupan akhirat mereka. Sehingga mereka tidak takut, karena kalau sudah meninggal, oh di sana sudah tersedia. Harta saya yang atas nama saya sudah saya rekeningkan ke sana. Setiap tahun saya bersedekah, setiap ini saya bersedekah. Rumah saya sudah saya bangun. Membangun masjid, saya berarti bangun rumah. Salat ba'diyah qobliyah, saya berarti bangun rumah di surga. Saya bangun akhirat saya. Jadi saya gak perlu takut untuk mati. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali ke hadis tadi. Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Pernah datang orang, buktinya para sahabat, kenapa mereka tidak takut mati, mereka datang kepada Rasulullah minta izin untuk berjihad. Karena jihad itu kan ditentukan oleh pemimpin. Si fulan kamu ikut, si fulan kamu ikut, si fulan kamu ikut. Yang lainnya berarti enggak boleh enggak ikut. Nah, orang ini tidak dipilih, dia minta izin untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian si pemuda ini mengatakan, "Na'am." "Iya wahai Rasulullah, mereka berdua masih hidup." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fafihima fajahid." Kalau begitu, berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Lihat, amalan yang paling tinggi yaitu berjihad di jalan Allah, puncaknya amalan Islam, zirwatu sanamil Islam, yaitu berjihad di jalan Allah, kalah dengan apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Fafihima fajahid. Berjihadlah mengurus keduanya. Artinya, pulang kamu. Urus kedua orang tuamu. Kalah, Pak. Kenapa demikian? Nah, para ulama di sini menjelaskan. Kenapa jihad di jalan Allah kalah dibandingkan berbakti kepada kedua orang tua? Padahal jihad di jalan Allah adalah dirwatu sanamil Islam. Amalan paling puncak dalam agama Islam. Satu, kata mereka. Dalam hadis ini, jihad di jalan Allah dalam hadis ini tidak wajib bagi pemuda tersebut. Buktinya tidak wajib, dia minta izin. Makanya dalam hadis ini dia tidak diwajibkan. Beda kalau diwajibkan. Jihad yang dimaksudkan dalam hadis ini tidak wajib bagi orang tersebut. Sedangkan berbakti kepada kedua orang tua adalah hukumnya wajib. Wajib didahulukan dari amalan sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridhar Rabbi fi ridhal walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid." Subhanallah. Ini kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Keridhaan Allah yang maha pengatur tergantung keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah yang maha pengatur tergantung kemurkaan orang tua. Berarti selama orang tua ridha, maka Allah ridha kepada anak tersebut, kepada hamba tersebut. Berarti selama orang tua murka kepada anak tersebut, Allah juga murka. Tentunya kemurkaan dan keridhaan orang tua ini standarisasinya adalah syariat Islam. Misalkan saya beri contoh, kalau orang tua Nasrani, dia ingin anaknya yang Muslim masuk ke dalam agamanya Nasrani. Kalau enggak, orang tuanya murka, maka pada saat ini apakah Allah juga murka terhadap anak tersebut? Tidak, karena standarisasinya sesuai berbeda dengan syariat Islam. Kemurkaan dan keridhaan orang tua di sini diukur dengan syariat Islam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan orang tua mempunyai anak perempuan karena kebutuhan ekonomi, orang tua menyuruh anak perempuannya untuk menjual dirinya. Anak perempuannya kalau tidak menjual dirinya, kata orang tua, saya anggap kamu anak durhaka. Sang anak lebih mementingkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia tidak mau taat kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya murka kepada anak tersebut. Apakah di sini pertanyaannya Allah juga murka kepada anak tersebut? Tidak. Kenapa? Karena standarisasinya sudah menyelisih syariat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika kedua orang tuamu berusaha untuk menyuruhmu agar mensyirikkan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu taati mereka. Jangan kamu taati kedua orang tuamu, tetapi tetaplah bergaul dengan mereka berdua dengan baik.
Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfuhu, thumma raghima anfuhu, thumma raghima anfuhu." Artinya apa? Ini hidung dalam bahasa Arab anfun. Anfun. Artinya hidung seseorang tersungkur ke tanah. Hidung seseorang tersungkur ke tanah. Hidung seseorang tersungkur ke tanah. Ini bahasa kiasan dalam bahasa Arab. Yang menunjukkan maknanya adalah orang tersebut sangat merugi. Orang tersebut sangat merugi. Orang tersebut sangat merugi. Kapan orang tersebut sangat merugi? Man adraka abawai indal kibari ahadahuma au kilayhima thumma lam yudkhilahul jannah. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan tua, kemudian orang tuanya tersebut tidak menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Artinya apa hadis ini? Seorang anak yang mendapati orang tuanya atau salah satu dari keduanya mendapatinya dalam keadaan tua, lalu si anak ini tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua, bahkan dia durhaka kepada orang tua, maka akhirnya dia masuk ke dalam neraka, tidak masuk ke dalam surga. Ini orang yang sangat merugi. Kunci surga ada pada orang tua, kita bisa ambil dari hadis ini. Terutama ketika orang tua semakin tua. Ya? Semakin tua. Harta, Pak, kalah. Anak, istri, kalah. Dahulukan orang tuamu. Ya? Dahulukan orang tuamu, maka kita akan dapatkan surga. Ketika ada saling tarik ulur kepentingan antara kepentingan orang tua dengan kepentingan keluarga selain orang tua, maka semakin orang tua semakin tua, kepentingan orang tua harus semakin lebih diunggulkan. Ini para ikhwan yang dirahmati, kunci surga, Pak. Kunci surga seseorang berbakti kepada kedua orang, tumpung beliau dalam keadaan tua, maka sempatkan diri kita untuk berbakti kepada mereka. Semakin tua, semakin diperintahkan untuk berbakti. Kalau tidak, raghima anfu rajul, dia tersungkur hidungnya. Apa? Apa maksud ungkapan dia tersungkur hidungnya? Sangat-sangat merugi. Arti, kenapa disebutkan? Pertanyaan, di sini dijelaskan oleh para ulama. Kenapa disebutkan oleh para ulama dia sangat merugi? Bayangkan, Pak, ada kue di hadapan dia. Dia bisa nikmati kue tersebut. Dia bisa ambil kue tersebut, tidak ada yang menghalangi dia, tidak terlarang kue tersebut, tetapi dia jauhi. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Ilustrasinya seperti itu. Ada kesempatan di depan dia. Dia bisa melaksanakan kesempatan tersebut, tidak ada yang menghalangi dia, dan kesempatan tersebut pun tidak terlarang untuknya. Tetapi dia tinggalkan. Subhanallah. Ini yang orang sangat merugi. Sebenarnya hadis ini ada sambungannya. Kalau kita baca sambungannya, kita akan lebih mengetahui maknanya. Kata Rasulullah SAW, "Man adraka Ramadan falam yughfar lahu." Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tidak diampuni dosanya. Artinya Allah berikan kesehatan kepada dia, masuk bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat bonus-bonus pahala. Di dalam bulan Ramadan malah dia tidak gunakan untuk beribadah. Matanya dia tidak gunakan untuk membaca Al-Quran atau melihat hal-hal yang bermanfaat. Lisannya dia tidak gunakan untuk berzikir atau membaca Al-Quran. Hartanya dia tidak gunakan untuk bersedekah di dalam bulan Ramadan. Malah dia berbuat maksiat. Sudah diberikan waktu oleh Allah untuk bulan Ramadan, bisa ada umur dalam bulan Ramadan, dia tidak gunakan. Ini persis seperti yang tadi. Sudah diberikan kesempatan berbakti kepada keluarga, dia jauhi orang tuanya. Subhanallah. Ya, bapak-bapak sekalian, dirahmati oleh Allah subhanallah. Hanya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Ini para ikhwah,
Al-Hasan Al-Basri, kalau sudah ada panggilan dari orang tua, di depan beliau ratusan orang beliau tinggalkan itu kajian.
Saya jadi pernah berpikir, gimana ya kalau seorang ustaz atau seorang kiai, sejuta umat, tetapi dia masih punya ibu, ibunya pada saat sang kiai ini lagi ngisi ceramah di hadapan sejuta orang, di hadapan ratusan ribu orang, ternyata ibunya manggil, gimana sikap sang kiai yang berbakti ini? Dia harus tinggalkan majelis itu. Dia harus penuhi orang tuanya, panggilan orang tuanya.
Subhanallah.
Luar biasa, Pak. Bakti kepada kedua orang tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Lihat. Saya sering mengatakan di dalam Islam itu sepertinya ada konsep yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada perintah, pasti di sana ada motivasi-motivasi. Hal-hal yang mendorong kita untuk mengerjakan perintah tersebut. Di antaranya Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan dari perintah tersebut. Apabila dikerjakan perintah ini, ada keutamaannya. Apabila dikerjakan perintah ini, ada kebaikannya. Di dunia sebelum akhirat. Nah, salah satu kebaikan dari berbakti kepada kedua orang tua, yang itu adalah perintah Allah, maka kebaikannya yaitu pertama, dikabulkan doa. Yang kedua, dilepaskan dari keadaan-keadaan sulit. Dan siapa yang tidak ingin mendapatkan keutamaan ini? Di dunia Pak, kita penuh resiko, betul enggak? Dimanapun kita kerja, entah di Arab Saudi, entah di Indonesia, kita banyak risiko. Ya, saya pernah berpikir untuk teman-teman yang di perumahan misalkan, jadi supir di Indonesia dengan jadi supir di Arab Saudi, apakah supir di Indonesia lebih tenang dibandingkan supir di Arab Saudi atau sebaliknya? Kan tidak. Semuanya butuh risiko. Ada risiko tabrakan, ada risiko mobil kita dicuri, ada risiko kita bersoalan dengan orang lain, ada risiko, macam-macam risiko. Itu semuanya ada, baik kita jadi supir di Indonesia atau baik dari supir di Arab Saudi. Semuanya punya risiko. Bagi teman-teman yang kerja di perusahaan dan di pabrik, apakah di Indonesia tidak punya risiko? Ada. Semuanya berisiko kerja. Nah, para ikhwan yang dirahmati, kenapa saya menyebutkan risiko ini? Salah satu keutamaan, manfaat, kebaikan dari berbakti kepada kedua orang tua adalah dilepaskan dari risiko-risiko yang menggelisahkan. Dari keadaan-keadaan yang sulit. Lihat, hadis riwayat Bukhari disebutkan oleh khatib tadi tentang tiga orang yang pernah bermalam di sebuah goa. Kemudian dengan takdir dan hikmah Allah, goa tersebut tertutup dengan sebuah batu. Akhirnya tiga orang yang bermalam ini tidak bisa keluar dari goa tersebut. Kalau sudah tidak bisa keluar dari goa gara-gara tertutup batu, apa yang ada dalam benak mereka, Pak? Cuma ada kematian di depannya. Lama-lama bekal yang kita bawa akan habis. Lama-lama kita akan kehausan. Lama-lama kita harus buang air bagaimana? Buang air kecil, buang air besar bagaimana? Yang ada di hadapan mereka hanya kematian.
Subhanallah.
Lalu salah seorang di antara mereka atau mereka bertiga mengatakan, innahu la yunjina min hadhihi sakhra illa an nad'u wallaha bi salihi a'malina. Sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kita dari batu yang menutupi lubang gua ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan. Kan tiga orang, yang satu mengatakan ya Allah, akhirnya berdoa yang tiga ini sambil menyebutkan amal solehnya yang disebut dengan tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, saya punya anak paman perempuan. Anak paman tersebut saya cintai, sangat saya cintai.
saya ingin melakukan hubungan badan dengan dia karena saya mencintai dia. Kemudian kata orang ini, suatu ketika anak paman ini, si perempuan ini membutuhkan harta, maka saya berikan harta kepada dia dengan syarat dia mau melayani saya. Akhirnya ketika saya sudah duduk sebagaimana seorang suami ingin menggauli istrinya, sang perempuan ini mengatakan, ittaqillaha wala tafuddul khatama illa bihaqqi. Wahai si fulan, takut engkau kepada siksa Allah, takutlah kamu kepada Allah. Tidak boleh keperawananku ini direnggut dengan kecuali dengan kebenaran, dengan akad yang sah. Maka ketika mendengar nama Allah, aku pun terperanjat dan aku tinggalkan wanita yang paling aku cintai tersebut beserta harta yang aku berikan kepadanya. Dia tinggalkan cinta dan harta demi apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau seandainya amalanku ini ikhlas karenamu, maka tolong bukakan atau gerakan batu yang menutupi muka gua ini. Bergerak sedikit, tapi masih sedikit, tidak bisa mereka bisa keluar. Yang kedua berdoa, ya Allah, aku dahulu punya seorang pekerja. Pekerja ini selalu aku gaji, tetapi dia tidak mau mengambil gajinya. Lalu pekerja ini keluar. Dan gajinya dibiarkan bersamaku. Gajinya tersebut aku jaga. Amanahnya tersebut aku simpan. Bahkan aku kembang biakan. Sehingga gajinya tersebut menjadi segunung kambing, segunung onta, segunung sapi. Artinya kambing yang begitu banyak, onta yang begitu banyak. Hasil dari gaji si pekerja yang tidak mau mengambil gajinya tadi. Suatu hari si pekerja tersebut datang. Dia mengambil gajinya. Kataku kepada pekerja tersebut, semua yang kamu lihat dari hewan peternakan ini adalah milikmu. Kata si pekerja, janganlah engkau mengejek aku. Kata si majikan ini yang berdoa ini, aku tidak mengejekmu, itulah hartamu. Dia ambil semua. Dia ambil semua tanpa tersisa. Dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya ketika aku menjaga amanah gaji dari pekerjaku tersebut ikhlas karenamu, maka tolong batu ini digerakkan agar kami bisa keluar dari gua ini. Bergerak sedikit tapi masih belum bisa keluar. Yang ketiga, ini yang berkaitan dengan bakti kepada kedua orang tua. Dia mengatakan, aku mempunyai kedua orang tua. Dua orang tua. Tidaklah aku beri makan anak dan istriku sebelum aku memberikan makan kepada orang tuaku. Suatu hari aku terlambat pulang. Orang tuaku sudah tidur duluan. Dan aku tidak ingin membangunkan mereka. Maka aku pegang susu dan roti. Susu tersebut aku pegang. Sampai waktu pagi. Aku tidak berikan kepada anak istriku sebelum mereka bangun. Sampai pagi-pagi mereka bangun, baru aku berikan susu tersebut untuk kedua orang tuaku. Setelah itu baru aku berikan kepada anak istriku. Kalah kedudukan orang anak istri di hadapan orang tua. Maka orang ini mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku ikhlas berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, ikhlas karenamu, maka tolong bukakan batu ini dari lubang gua ini. Akhirnya terbuka, akhirnya mereka bisa keluar. Dari hadis ini para ulama mengambil pendapat bahwasanya salah satu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, dikabulkan doa. Dan ini sudah kita ceritakan tadi di awal. Bagaimana kok bisa bakti orang tua bisa mendatangkan kabulan doa? Kenapa? Karena salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yang apabila seseorang mengerjakannya akan mendatangkan cinta Allah, dan cinta Allah akan mendatangkan pengabulan doa, adalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi sistemnya begini, bakti kepada orang tua akan mendatangkan cinta Allah. Cinta Allah akan menghasilkan apa? Kabulan doa. Doa dikabulkan. Sistemnya begitu. Bakti kepada kedua orang tua mendatangkan cinta dari Allah. cinta dari Allah, apabila seorang dicintai oleh Allah, maka orang tersebut akan apa?
Dikabulkan doanya. Ini faedah yang pertama dari hadis tadi.
Faedah yang kedua, bakti kepada kedua orang tua adalah cara agar terlepas dari kesulitan.
Ya Bapak, buktikan dengan yakin. Apabila kita punya permasalahan dunia, entah itu permasalahan keluarga, entah itu permasalahan ekonomi, entah itu permasalahan pada diri kita, maka coba bakti kepada kedua orang tua, niscaya akan dapat jalan keluarnya. Buktinya ini.
Ini keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebaikan dan keutamaan dari bakti kepada kedua orang tua adalah melapangkan rezeki, memanjangkan umur. Boleh enggak Pak bercita-cita panjang umur?
Boleh? Tapi orang Yahudi disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka ingin sekali panjang umur.
Ada orang mengatakan, kalau begitu, kalau bercita-cita panjang umur, maka sama dengan orang Yahudi. Masih mengatakan boleh? Minta panjang umur? Boleh enggak? Apa dalilnya bahwasanya boleh minta panjang umur? Maka jawabannya lihat. Panjang umur bukan sekedar panjang umur. Makanya kalau seandainya ada orang yang bertambah umurnya, yang mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday, ya, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, jangan ucapkan. Kenapa? Karena pertama, mengucapkan itu tidak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu hanya mencontoh atau menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Baik. Tetapi boleh kita mendoakan orang lain semoga panjang umur. Boleh. Tapi ditambahi dalam kebaikan, dalam ketaatan. Kalau panjang umur saja mungkin dia jadi bandit. Panjang umur, seluruh umurnya jadi bandit gimana? Makanya ditambahi, ya, panjang umur dalam ketaatan. Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluh, yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh, dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Jadi boleh Pak, ya, bercita-cita panjang umur atau mendoakan orang lain panjang umur, asalkan dalam ketaatan. Boleh, ya. Nah, di sini keutamaan kebaikan berbakti kepada kedua orang tua mendatangkan rezeki, meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung tali silaturrahim. Dan menyambung tali silaturrahim yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin yang bertanya kepada kita, bukankah rezeki dan kematian yang berkaitan dengan umur sudah ditentukan di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz? Kok bisa orang yang menyambung tali silaturrahim bertambah umurnya, bertambah rezekinya? Bukankah sifulan seluruh manusia sudah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ditentukan oleh Allah rezeki dan kematiannya? Bagaimana menjawabnya? Ada dua jawaban yang sering saya katakan. Ah, siapa yang tahu? T
tidak jelas jawabannya. Kalau ada yang mendengar jawaban itu belum paham mungkin.
Enggak, dia bertanya, bukankah di Lauhul Mahfudz sudah ada rezeki ditentukan si fulan tahun 1434 Hijriah, dia gajinya per bulan 6 juta. Kalau dia sambung tali silaturahim, menurut hadis ini mungkin akan bertambah jadi 7 juta. Si fulan tahun 2013 dalam Lauhul Mahfudz akan meninggal. Kalau dia sambung tali silaturahim sesuai dengan hadis ini, mungkin 2014 dia meninggal setelah pemilu.
Apa hubungannya, Ustaz? Enggak, biar enggak ngantuk.
Taib, apa? Gimana jawabannya, Taib?
Yang pertama, ya, diingat. Kalau sering lupa, dicatat. Yang pertama, yaitu jawabannya, maksud dari tambahan rezeki dan tambahan umur adalah maknawi atau abstrak. Maksudnya bertambah berkahnya. Nominalnya sama, tetapi berkahnya beda. Orang yang tidak menyambung tali silaturahim, diantaranya tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka dia tetap gajinya 1434 Hijriah 6 juta per bulan. Tetap. Dan tidak akan berkah. Kenapa? Karena gajinya dia pakai untuk diri dia sendiri. Tetapi ketika dia berbakti kepada kedua orang tua, gajinya yang 6 juta tadi bisa dia gunakan untuk sendiri, anak istri, adik kakak, orang tua, bantu orang, lebih bermanfaat, lebih berkah. Ini maksudnya. Tambahannya berarti tambahan berkah. Nominalnya sama. Umur 70, dia ditentukan meninggal umur 70 tahun. Ya, sama di Lauhul Mahfudz. Tetapi 70 yang menyambung tali silaturahim dengan 70 yang tidak menyambung tali silaturahim, beda berkahnya. Paham? Ini yang jawaban pertama. Yang dimaksudkan, jadi jawabannya itu, yang dimaksudkan dengan bertambah adalah bertambah apa? Berkahnya. Yang kedua jawabannya, yang dimaksudkan dengan bertambah adalah bertambah dalam catatan para malaikat. Sedangkan yang di Lauhul Mahfudz sudah tertulis tambahannya. Jadi, kalau bertambah yang kedua maksudnya hakiki bertambah, bukan berkah. 60 jadi 70, 70 jadi 80, 6 juta gajinya gara-gara dia berbakti kepada kedua orang tua jadi 8 juta, 10 juta. Bertambah hakiki nominalnya. Tapi tambahan itu tercatat di catatan para malaikat. Kenapa demikian? Karena para malaikat tidak mengetahui apa yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfudz. Sedangkan yang ada dalam kitab Lauhul Mahfudz sudah tercatat tambahannya. Itu mungkin yang diinginkan oleh Pak Zahri tadi. Ya. Makanya saya tidak mengatakan salah, tapi orang yang mendengar mungkin belum paham. Sekarang Bapak paham enggak? Nah, begitu. Jadi jawabannya dua. Sama ketika permasalahan doa, la yaruddul qada' illa du'a, la yaruddul qada'a illa du'a'u. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Ada orang bersanggah, bukankah takdir sudah ditentukan oleh Allah? Kenapa kalau berdoa kemudian lepas takdirnya? Maka jawabannya tadi. Ya, yang dimaksudkan menolak doa menolak takdir di sini adalah berkahnya. Yang kedua, kalau kita ingin juga secara zahirnya, yang dimaksudkan doa menolak takdir adalah yang ada pada catatan malaikat. Sedangkan di Lauhul Mahfudz memang kalau orang tersebut berdoa akan dirubah takdirnya sesuai dengan apa yang dia doakan. Paham sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik.
Kalau di dalam Islam diperintahkan dan sangat ditekankan perintahnya untuk berbakti kepada kedua orang tua, berarti dalam Islam sangat dilarang untuk durhaka. Durhaka kepada kedua orang tua, dan banyak contohnya, diantaranya mengangkat suara di hadapan orang tua, tidak taat kepada kedua orang tua, kemudian berkata-kata kasar kepada kedua orang tua, menajamkan pandangan di hadapan orang tua, subhanallah. Kemudian menunjuk dengan telunjuk kepada kedua orang tua, ya. Kemudian macam-macam, tidak memberikan nafkah kepada kedua orang tua, membiarkan orang tua terlantar, sakit tidak diobati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contoh-contoh dari durhaka kepada kedua orang tua. Nanti saya akan sebutkan di sini. Apa ancaman siksa dari orang yang durhaka kepada kedua orang tua? Kalau tadi keutamaan, manfaat, kebaikan dari berbakti kepada kedua orang tua, sekarang apa ancaman siksa bagi orang yang berbakti kepada durhaka kepada orang tua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "La yadkhulul jannata qati'un." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan. Orang tua enggak pernah ditelepon. Orang tua tidak tawadhu kepada orang tua. Wah, dasar ibu ini sekolahnya cuma SD, Bu. Sekarang tuh zamannya gadget, Bu. Zamannya touch screen itu loh, Bu. Ibu enggak paham. Kenapa anak touch screen itu? Ya. Touch screen itu bukan kue, Bu, bukan lemper. Sok. Ah, sang ibu cuma lulusan SD, bahkan mungkin gak lulus, sang anak sudah lulusan S3, doktor, profesor, ngomong sama ibu gak bisa membawa omongan dengan ibu. Akhirnya sang ibu diem, gak nyambung omongannya. Ini contoh orang yang gak berbakti. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wakhfid janahadh-dhulli minar rahmah." Wakhfid lahuma dzanahadz-dzulli minar rahmah. Turunkanlah untuk kedua orang tuamu sayap kerendahan. Artinya, rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Tawadhu'lah di hadapan orang tuamu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan, "Wah, ibu ini enggak paham. Sekarang itu zamannya 4G, Bu. 4G bangmu." Ya. Oh, cuma di damam toh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ngomong sama orang tua, terutama mereka sudah tua. Ngomongnya sesuai dengan bahasa mereka, sesuai dengan apa yang mereka pahami. Orang tua kadang enggak paham apa yang kita maksudkan. "Duh, kok enggak paham ibu ini?" Ya. Akhirnya mengangkat suara, akhirnya membentak sang ibu, subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati, makanya saya pernah nulis sebuah artikel, seni dalam berbakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua itu punya seni loh. Indah bagi siapa yang ingin merasakannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, "La yadkhulul jannata qati'." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Gak pernah hubungi orang tuanya, ya. Apalagi kejadiannya seperti ini. Di Indonesia dia tinggalkan anak, istri, orang tua, yang ketika waktu di Indonesia dia biayai mereka semua, tapi sampai di sini lupa kepada anak istri, lupa kepada orang tua. Ternyata di sini punya simpanan lain. Ini subhanallah, ini durhaka ini, ya. Enggak menelpon orang tua, enggak ngirimin orang tua, enggak ngirimin anak istri karena punya simpanan di sini. Ini sudah durhaka kepada kedua orang tua, kemudian tidak bertanggung jawab kepada anak istri. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang cuma gara-gara cinta semalam di pesawat Qatar Airlines, subhanallah, lupa anak istri, lupa orang tua. Ya.
Ya, hati-hati para ikhwan. Kenapa disebutkan Qatar? Nah, contoh aja. Ya. Mungkin di pesawat Garuda lebih lagi kali. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu contoh saja. Sekarang kita ingin mengetahui lebih dalam apa saja sih yang namanya berbakti. Bagaimana sih aplikasi dari bakti orang tua? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Contoh bakti kepada kedua orang tua adalah tidak menyebut nama langsung dari orang tua tersebut. Ya. Tidak menyebut nama langsung dari orang tua tersebut, apalagi dalam rangka memanggil. Kenapa? Karena itu termasuk daripada perendahan dan penghinaan terhadap orang tua. Lihat, perhatikan riwayat berikut dalam riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat absara rajulain. Pernah beliau melihat dua orang. Faqala li ahadihima ma hadza minka. Jadi ceritanya begini, ada dua orang, yang satu dari dua orang ini membawa seseorang. Si fulan ini bertanya, siapa orang itu? Apa hubungan kamu dengan orang itu? Berarti dalam kisah ini ada berapa orang? Tiga. Dan dilihat oleh Abu Hurairah. Dilihat oleh Abu Hurairah. Orang ini bertanya kepada yang satu ini, orang tersebut hubungannya dengan kamu apa? Kamu punya hubungan dengan dia apa? Kemudian sang ini menjawab, Abi, si fulan tersebut bapakku, kata yang ini. Si fulan tersebut adalah bapakku. Lalu melihat kejadian seperti itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendatangi orang ini yang punya bapak tadi. Kata orang tersebut, kata Abu Hurairah kepada orang tersebut, sang anak, la tusammihi bismih wa la tamshi amamahu wa la tajlis qablahu. Artinya, wahai sang anak, jangan kamu panggil nama bapakmu dengan namanya. Dan jangan kamu berjalan di depan bapakmu. Dan jangan kamu duduk sebelum bapakmu. Ini contoh-contoh bakti kepada orang tua. Ingin bakti menurut Abu Hurairah seperti itu. Jangan kamu panggil langsung bapakmu dengan namanya. Lalu dengan nama siapa kita panggil? Ya dengan nama panggilannya. Wahai bapakku, wahai orang tuaku, wahai bapak si fulan. Ya, dengan kunyahnya, ini lebih mengagungkan orang tua. Jangan manggil langsung dengan namanya. Jangan berjalan di depannya. Nah, di sini ada penjelasan, saya pernah baca penjelasan lain dari ulama. Kalau di siang hari jangan berjalan di depannya. Tapi kalau di malam hari berjalanlah di depannya. Kenapa? Karena di siang hari, kalau kita berjalan di depannya, berarti kita seakan-akan sok tahu orang tua itu melihat di siang hari, biarkan dia berjalan di depan. Tapi kalau di malam hari, kenapa kita berjalan di depannya? Sebagai apa? Penuntun jalan. Kalau ada apa-apa kita yang lebih dahulu. Sampai sedetil itu, para ulama menjelaskan tentang bakti kepada orang tua. Wala tajlis qablahu, dan jangan duduk sebelumnya. Artinya apa? Sediakan dulu mereka duduk. Ya, ini sama kalau lagi makan. Hati-hati. Ulama salaf terdahulu, ada seorang yang saya lupa namanya. Beliau tidak pernah makan dengan ibunya. Kenapa? Apa sebabnya, Pak? Tidak pernah makan dengan ibunya. Bukan gak mau menemani ibunya. Apa sebabnya tidak pernah mau makan dengan ibunya? Hah? Takut apa yang dia inginkan dilihat oleh ibunya. Baru hanya melihat. Belum tentu sang ibu mau makan. Apalagi kadang-kadang sang ibu sudah pun gak punya gigi. Paham para ikhwan sekalian? Takut sang ibu melihat makanan tersebut, dia ingin mengambil makanan tersebut, padahal makanan tersebut sudah dilihat oleh sang ibu. Dia takut itu. Maka dia gak pernah makan
kecuali setelah sang ibu makan. Ini mungkin ya, bagi orang yang belum pernah mempraktekannya akan ribet, canggung. Ah, masa sih sama ibu begitu amat? Itu bakti, itu agama Islam. Berapa orang dari kaum kafir masuk agama Islam gara-gara ajaran seperti ini?
Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah itu membaca sebuah ayat dalam Al-Qur'an, "Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan?" Apakah ganjaran kebaikan tidak ada kecuali kebaikan itu sendiri? Artinya orang tua yang telah berbuat baik kepada kita semenjak dari kecil sampai kadang-kadang sudah jenggotan, sampai kadang-kadang sudah kumisan, ya masih saja diatur oleh orang tua, masih saja dipelihara ya oleh orang tua, maka kita semestinya juga harus berbuat baik kepada mereka ketika mereka sudah tua, ketika mereka sangat membutuhkan kita.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk tanda ciri orang yang berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada orang tua dengan segala macam bentuk kebaikan. Apapun yang dinamakan kebaikan, ketika kita lakukan itu pada orang tua, maka itu berarti dia berbakti kepada kedua orang tua. Apa dalilnya? Dan dalilnya ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil walidaini ihsanan." Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di sini Allah tidak menyebutkan entah perkara harta, entah perkara kelakuan, ucapan, enggak. Apapun yang dinamakan kebaikan, berbuat baiklah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata nakirah, bukan ma'rifah. Ihsanan, enggak ada alif lam di situ. Jadi tidak ditentukan. Apapun yang dinamakan kebaikan, kalau kita lakukan kepada kedua orang tua, itu namanya bakti kepada kedua orang tua. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bakti kepada orang tua adalah mendoakan mereka. Bakti kepada kedua orang tua. Lihat dalam sebuah ayat dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua, yaitu kedua orang tuaku, sebagaimana mereka berdua telah memeliharaku ketika kecil. Ini doa yang sering kita harus kita ucapkan, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang sangat menarik. Keutamaan mendoakan orang tua akan didapatkan oleh orang tua tersebut. Dan salah satu doa yang sangat dibutuhkan oleh orang tua adalah kita mendoakan orang tua agar diampuni dosanya. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, "Rabbighfirli waliwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab." Wahai Rabbku, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan seluruh kaum beriman pada hari hisab. Orang yang sering-sering meminta ampunkan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar untuk orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang akan menjadikan kedudukan orang tua tinggi di hadapan Allah nanti dalam surga. Coba perhatikan hadis riwayat Tirmidzi dan riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar rajula la yartaqi fil jannah fa yaqul anna li hadha." Sesungguhnya seseorang nanti dalam surga akan diangkat derajatnya, terus diangkat sampai dia heran, amalan saya enggak sampai segini kayaknya. Sampai dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anna li hadha? Kenapa aku mendapatkan ini? Bagaimana aku bisa mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi ini? Setiap kali dinaikkan di dalam surga." Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bistighfari waladikalak." dengan istighfar anakmu untukmu, dengan ampunan, minta ampunan anakmu kepada Allah untukmu, wahai orang tua. Kita, saya dan bapak sekarang berarti punya dua tugas. Kita sebagai anak, apa tugasnya tadi? Memintakan ampun untuk orang tua kepada Allah. Kita sebagai orang tua, apa tugasnya? Mengajari anak kita agar mulai sejak dini lisannya dibiasakan untuk mintakan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya dua tugas sekarang. Sebagai anak kita mendoakan orang tua, memintakan ampun kepada Allah untuk mereka berdua. Sebagai orang tua kita mendidik anak kita agar mulai sejak dini. Jangan yang dihafal lagu, dihafal doa-doa. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Cuma beberapa kalimat saja. Ya, menghafalnya tidak terlalu butuh penghafalan yang begitu luar biasa. Ajarkan itu kepada anak kita agar mereka terbiasa dari mulai sejak dini mendoakan orang tuanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk tanda anak yang berbakti atau cara berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung hubungan teman-teman orang tua. Orang tua kita otomatis punya teman dekat. Orang tua kita otomatis punya orang yang mereka hormati, mereka segani. Orang tua kita sering memberikan hadiah kepada orang yang mereka cintai, ya. Baik itu kerabat beliau, baik itu teman-teman beliau, maka sambung itu. Setelah orang tua kita meninggal, sambung itu. Tetap kita kasih mereka hadiah. Ke siapa ini? Ke teman-teman orang tua. Ke kerabat-kerabat orang tua. Tetap berhubungan. Ini pada ikhwas kan. Coba perhatikan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diriwayatkan bersabda, "Inna abaral birri silatul rajuli ahla wuddi abih." Sesungguhnya berbakti yang paling bakti adalah menyambung hubungan teman dekat, teman cinta orang tua. Baik bapak ataupun ibu. Yang bapak ibu sukai, yang bapak ibu cintai, siapa teman-temannya, maka sambung mereka. Kasih hadiah, ziarahi mereka, hubungi mereka. Ah, seperti itu. Ini salah satu cara untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Kemudian, cara lain untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah memberikan nafkah kepada mereka. Ya, memberikan nafkah kepada mereka. Lihat perkataan Syekhul Islam yang dibawakan oleh khatib tadi. Alal waladi al-musiri an yunfiqa ala abihi wa zaujati abihi. Kewajiban bagi seorang anak yang kaya untuk menafkahi bapaknya dan istri bapaknya, wa ala ikhwatihi shighar, dan menafkahi saudari-saudari perempuan yang kecil-kecil. Wa illam yaf'al dhalika kana 'aqan li abihi qati'an li rahimih. Kalau anak tersebut yang sudah mapan tadi, yang diluaskan rezekinya, tidak melakukan itu, maka dia termasuk orang yang durhaka kepada bapaknya, memutuskan rahim dari bapaknya, mustahiqan li 'uqubati Allahi fid dunya wal akhirah, maka dia berhak untuk mendapatkan siksa Allah di dunia sebelum akhirat. Hati-hati. Orang yang sudah mapan, jangan lupa kepada bapak ibu. Ya. Jangan lupa kepada bapak ibu, jangan lupa kepada adik-adik kecil kita, terutama yang perempuan. Jangan lupakan mereka. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk cara bakti kepada kedua orang tua, dan ini sudah saya sebutkan tadi, yaitu tawadhu di hadapan mereka, merendah di hadapan mereka, tidak menyombongkan diri, terutama dalam perihal-perihal yang memang orang tua kita lebih rendah daripada kita. Jangan merendah, jangan mengangkat diri kita di hadapan orang tua. Allah berfirman, wahfidh lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Artinya, dan rendahkanlah untuk kedua orang tuamu sayap kehinaan karena kasih sayang, dan ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merahmatiku ketika kecil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan ayat ini juga, semakin tua orang tua kita, maka semakin harus kita berbakti. Perhatikan ayat ini menarik, saya akan kupas sedikit. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, jika salah satu dari keduanya atau kedua-dua orang tua kita dalam keadaan tua dan mereka tinggal di sisimu, artinya mereka tinggal di rumahmu, kenapa, pertanyaannya, kenapa Allah menyebutkan mereka tinggal di rumahmu? Kapan orang tua akan tinggal di rumah kita, Pak? Kalau sudah tua. Kenapa disebutkan tua? Karena kalau tua sudah tidak bekerja, pensiunan. Kalau sudah pensiunan, berharap hanya gaji dari pensiun. Ya? Mana cukup? Kadang-kadang kalau sudah tidak cukup, menjual apa saja yang ada di rumah. Habis apa saja yang ada di rumah dijual, jual rumahnya. Habis rumahnya, mau tinggal di mana? Tinggal di anak-anaknya. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika semakin tua, maka dia akan tinggal di rumahmu. Nah, kalau sudah tinggal bersamamu, jangan pernah mengatakan ah. Ini dia. Sebagaimana mereka ketika kita masih kecil, mereka mengurus kita. Mereka kita buang air kecil di pangkuan mereka, kita buang air besar di pangkuan mereka, mereka lagi makan, mereka lagi minum, mereka lagi begini, kita seenaknya saja, mereka urus. Tidak ada pernah mengatakan mereka ah. Maka seperti itu pula ketika mereka tinggal bersama kita dalam keadaan tua. Tua kalau seandainya masih berjalan masih mending. Tua kalau seandainya sudah cuma di kasur saja, buang air besar di situ, buang air kecil di situ, maka pada saat itu sebagaimana mereka mengurus kita ketika kecil tidak pernah mengatakan ah, maka jangan pernah mengatakan untuk orang tua ketika mereka sudah tua tinggal di rumah kita dalam keadaan seperti itu, katakan ah. Ini pemahaman yang sangat luar biasa dari ayat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat tersebut silakan lihat di dalam surat Al-Isra ayat 23 ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir cara berbakti kepada kedua orang tua, dan ini bisa kita lakukan meskipun orang tua kita sudah meninggal, yaitu melaksanakan wasiat orang tua, keinginan orang tua ketika masih hidup. Lihat dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, diceritakan anna rajulan qala, pernah seseorang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirrahuma ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa dari bakti kepada kedua orang tuaku sesuatu yang aku bisa berbakti kepada keduanya setelah mereka meninggal, setelah mereka berdua meninggal? Artinya pertanyaan ini adalah, bisakah aku berbakti kepada kedua orang tua setelah kedua orang tua aku meninggal? Apalagi yang aku bisa laksanakan dari bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, as-salatu alaihima wa infadhi ahdihima min ba'dihima wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima." Ada tiga hal di sini. Yang pertama, doa untuk mereka.
berdoa kepada Allah untuk mereka, yaitu diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah, dilapangkan kuburannya, diringankan siksanya, dan semisalnya. Doa untuk orang tua. Yang kedua, melaksanakan wasiat-wasiat mereka. Ibu kita ingin bangun ini, ibu kita ingin memberi ini, ibu kita sebelum meninggalnya, bapak kita ingin seperti ini, maka laksanakan wasiatnya. Yang ketiga, menyambung hubungan. Hubungan yang merupakan hubungan-hubungan kedua orang tua kita. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini cara-cara berbakti kepada kedua orang tua. Kira-kira itu yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia agar orang tua kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana ighfir lana wali walidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wali walidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, meringankan siksa mereka di dalam kubur, melapangkan kuburan mereka berdua, kemudian memberikan cahaya pada kuburan mereka, dan akhirnya dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka berdua ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baik itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pakai mic, Pak.
Ya. Yang ada di dalam hadis tadi itu ada as-salatu alaihima, maksudnya doa.
Iya.
Terus ada orang yang mengatakan ada salat sunat hadiah buat orang tua atau siapa yang meninggal. Apakah itu ada dalilnya?
Mereka berdalil dengan hadis tadi. Ya. Tetapi pemahaman itu keliru karena as-salat dalam hadis tersebut artinya doa. Karena as-salah secara bahasa artinya adalah doa. As-salah itu secara bahasa artinya adalah doa. Maka dan tidak ada pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya salat untuk hadiah kepada orang tua yang sudah meninggal. Kalaupun ada, maka akan tersebar dan menjadi amalan di tengah-tengah kaum muslim. Dan tidak ada. Jadi makna salat di sini adalah doa. Allahu a'lam. Makanya para ulama mengatakan ketika as-salatu lughatan, salat definisinya secara bahasa artinya adalah ad-du'a. Allahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan, Pak. Pakai mic, Pak. Pakai mic. Kenapa pakai mic? Biar kedengaran. Orang yang dengar di sini di luar banyak.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Jadi Pak, seandainya saya ini mau niat naik haji, tapi saya ini mau naik haji untuk orang tua saya. Mengingatkan untuk orang tua saya untuk jalan naik haji. Gimana hukumnya? Sampai enggak?
Ya. Ada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Razin. Abu Razin radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasul SAW, atau lebih tepatnya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abi, sesungguhnya bapakku, qad adrakathu, beliau telah tua, la yastati'u, tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Apa hujja anhu wa a'tamir anhu, bolehkah aku berhaji untuknya atau berumrah atas namanya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujja an abika wa'tamir." Hajikan atas nama bapakmu dan umrohkan. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa boleh menghajikan orang tua dan mengumrohkan mereka. Tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, orang yang ingin menghajikan orang tua, dia sudah berhaji duluan. Karena tidak mungkin dia melaksanakan ibadah untuk orang lain sedangkan dia sendiri belum melaksanakannya. Dan itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersabda kepada orang yang ingin menghajikan atas nama Syubrumah, "Hujja an nafsika tsumma an Syubrumah." Hajikan dirimu dulu, kemudian nanti tahun depan hajikan atas nama Syubrumah. Itu syarat. Kemudian syarat yang kedua, orang yang boleh dihajikan atasnya adalah orang yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, atau orang tua yang sangat tua yang tidak mampu lagi untuk menunaikan ibadah haji, atau orang tua yang masih hidup tapi sakit dan sulit diharapkan kesembuhannya. Bukan kita harapkan tidak sembuh, bukan, sulit diharapkan kesembuhannya dan tidak mampu dengan sakitnya tersebut dia berhaji. Maka orang seperti ini diperbolehkan untuk dihajikan dan diumrohkan atasnya. Jadi boleh menghajikan orang tua dan pahalanya sampai kepada kedua orang tua. Artinya orang tua tersebut di hadapan Allah nantinya sudah termasuk seorang muslim yang menunaikan ibadah haji. Allahu a'lam. Sama hukumnya, tidak ada beda.
Gunanya sih mengenai bakti kepada kedua orang tua ini, kepada ibu atau bapak ini yang lebih derajatnya lebih tinggi apa sama derajatnya?
Ada hadis yang menjawab akan pertanyaan itu. Pertanyaannya mungkin lebih kita perjelas, mana yang lebih didahulukan, bapak atau ibu? Ketika kita ingin berbakti kepada kedua orang tua, maka jawabannya yang kita lebih dahulukan adalah ibu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Man, siapakah ahaqqun nas bihusni sahabati?" Orang yang paling berhak untuk aku gauli dengan baik, untuk aku berbakti kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummuka, ibumu." Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Tsumma man?" Siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi untuk kali yang ketiga, "Tsumma man?" Siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian ditanya yang keempat, "Abuka." Dan bapakmu. Jadi di sini akhirnya kita mengambil pelajaran, jika ada tarik ulur kepentingan, mana yang lebih didahulukan bakti orang tua antara bapak dan ibu, maka didahulukan adalah kepentingan ibu daripada bapak. Wallahu a'lam.
Untuk anak anak perempuan, Ustaz. Untuk anak perempuan sebelum menikah itu berbakti kepada orang tua. Setelah menikah, kan ada pepatah itu, kalau orang boleh bersujud atau bersujud itu pada suaminya, itu gimana
derajatnya? Ya, bagus pertanyaannya. Kalau anak perempuan sesudah menikah, maka mana yang lebih dia dahulukan? Apakah bakti kepada orang tua ataukah kepada suami? Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fas-salihatu qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang mempunyai sifat qanitat. Qanitat, salah satu tafsirannya adalah wanita-wanita yang lebih mendahulukan taat suami. Taat suami. Wanita-wanita yang taat kepada suami. Dan wanita-wanita yang menjaga harta suami dan dirinya ketika si suami tidak ada. Nah, dari sinilah para ulama mengatakan, seorang wanita yang sudah menikah, apabila dia menikah, maka ketaatan berpindah. Yang lebih dia dahulukan adalah ketaatan kepada suaminya. dibandingkan ketaatan kepada kedua orang tuanya. Dalam artian, apabila kata sang suami, wahai istriku, kamu tidak boleh keluar rumah. Kemudian sang bapak dari istri tersebut memanggil, wahai anakku, kesinilah, kami membutuhkanmu. Maka pada saat itu, ya, jika sang suami tidak bisa dihubungi, dan atau sang suami tidak memberikan izin karena satu dan lain hal, sang istri harus taat. Dan dia bukan, si istri tersebut tidak dinamakan anak durhaka kepada orang tuanya. Paham ya? Nah, kemudian juga ada dalil yang lain yang menunjukkan bagaimana hak suami lebih didahulukan dibandingkan hak orang tua untuk seorang perempuan yang sudah menikah. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran an asjuda an yasjuda rajulun li rajulin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan suami sujud, memerintahkan istri sujud kepada suaminya. Nah, ini menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh suami di hadapan istrinya. Demikian. Nah, cuma perhatian, jangan sampai dengan seperti ini sang suami akhirnya memutuskan hubungan hubungan anak dengan orang tuanya. Tidak boleh. Meskipun sang suami mempunyai hak di hadapan istrinya, tetapi sang suami berdosa kalau memutuskan hubungan istrinya dengan orang tuanya. Tidak boleh. Itu wallahu a'lam. Demikian.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi dijelaskan masalah menghajikan orang lain atau orang tua. Kalau orang tua mampu, masih sehat, tapi tidak mampu dalam bidang materi, itu
boleh nggak kita hajikan? Boleh nggak kita hajikan?
Menghajikan dia.
Iya, maka jawabannya tidak boleh, karena mungkin beliau besok dapat 1 miliar. Siapa yang tahu kan? Iya kan? Mungkin beliau besok lebih kaya dari kita. Siapa yang tahu? Maka cuma tiga orang yang boleh tadi. Orang sudah meninggal, orang yang sudah tua renta tidak mampu untuk berhaji, orang yang sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya dan tidak mampu untuk berhaji. Itu saja. Kalau orang tua secara fisikly mampu, masih kuat, tapi sangat miskin, sulit diharapkan kayanya ini, nah itu bukan kriteria. Ya. Hah? Tambah buta huruf. Buta huruf bukan ukuran, tidak boleh berhaji. Gak ada buta huruf, gak boleh berhaji. Gak bisa baca, gak boleh haji. Gak ada. Ya, jadi gitu. Mungkin besok beliau dapat 1 miliar, kita gak tahu. Ya kan? Doakan yang terbaik untuk orang tua kita. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Cukup. Ya, cukup kirana. Kita cukupkan sekali lagi dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Shallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali-kali kita kajiannya di saya di tengah, bapak-bapak di situ. Jadi nyender semua gitu. Ya, apa tuh? Oh, terlambat nanyanya. Apa? Oh ya. Enggak dapat pahala. Kenapa tidak? Karena dia amalan bid'ah, dan amalan bid'ah kita harus sepakat amalannya ditolak. Gini loh, orang melakukan sesuatu kan ada motivasi. Bapak kenapa nyender semua? Ada motivasi toh? Capek ya Ustaz. Nah, saya baca untuk apa? Motivasinya apa? Saya baca berjanji motivasinya apa? Masa motivasi gak ada motivasi? Iya tak? Motivasi kan untuk dapat pahala. Saya kira motivasi orang yang baca itu tidak akan seperti itu. Tidak akan seperti yang Bapak. Itu motivasi yang dicari-cari. Iya tak? Motivasinya ingin dapat pahala, ngapain ngeluarin waktu, buang-buang waktu baca itu 15 menit, setengah jam kalau semua ingin mengetahui artinya. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang beramal tidak ada contohnya dari kami, amalannya tertolak. Manakib, qasidah burda, berjanji, kemudian maulid, maulid diba, maulid habsyi, ya, hizib, hizib seifi, hizib nul manar, gak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Long adanya setelah Nabi Muhammad SAW. Adanya setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin berselawat, selawat yang ada dari contoh Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwasanya itu ada selawatnya di dalamnya. Kalau ingin berselawat, kenapa harus dikhususkan dengan berselawat yang seperti itu? Bukankah selawat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW lebih utama daripada selawat yang dibuat-buat orang setelah ribuan tahun setelah beliau meninggal? Ya tak? Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau. Dan bagaimana cara kami mengucapkan salawat kepada engkau. Kemudian Rasulullah SAW, kulu, katakanlah, kata beliau. Ini kan perintah dari Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lebih utama mana? Saya kemarin lihat sebuah video. Aneh pendalilannya, katanya tahu kasidah burdah ya. Ya, pendalilannya apa? Katanya Rasulullah SAW pernah memberikan kepada seseorang burdah, selimut, atau diberikan oleh seseorang selimut gitulah. Diberikan oleh seseorang apa? Selimut. Kemudian dipuji oleh entah Rasulullah SAW yang memuji orang yang memberikan selimut tersebut, atau orang tersebut memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan selimut. Antara dua itulah. Ini dalil dibolehkannya membaca kasidah burdah. Ini dalil datang dari mana? Ya. Enggak ada dalilnya sama sekali. Kasidah burdah itu dibuat oleh Al-Busiri 1000 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu meninggal. Dan beliau membuat itu dalam keadaan sakit, memakai selimut. Makanya disebut dengan kasidah burdah. Disama-samakan dengan riwayat tadi, kan aneh. Yang Rasul SAW mendapatkan burdah atau mendapatkan atau memberikan burdah kepada orang, kan gak sama. Ini pendalilnya ngaco ini. Dan yang ajibnya saya dengar itu dari seorang profesor, doktor gitu loh. Ngaco ini pendalilannya. Selawat nariyah yang berbunyi Allahumma salli wa sallim ala sayyidin Allahumma salli wa sallim kamilat gimana? Allahumma salli salatan kamilatan wa salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tuna wa tuqda apa? Watunalu bihi ragaib watu. Ya, seperti itulah ya. Itu disebut salat nariyah. Ini salat selawat yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Kenapa? Coba, Allahumma shalli salatan kamilatan wa taman ala wa salaman taman ala, ya. Ya Allah, berikanlah selawat yang sempurna dan keselamatan yang sempurna atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadinil ala sayyidina Muhammadinil ladzi kepada penghulu kami Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad yang dengannya nya kembali ke mana kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikatan-ikatan sihir terbuka. Tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. Dan dengannya, dengan Nabi Muhammad SAW, bukan dengan Allah. Dengannya, karena di situ hi adalah dhamir muzakkar. Muzakkar kembali kepada Rasulullah SAW. Yang dengannya, kesulitan-kesulitan akan terpecahkan. Tanfariju bihil kurab wa tuqba bihil hawaij. Yang dengannya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajat-hajat akan terkabul. Wa tunalu bihir ragaib, yang dengannya keinginan-keinginan akan didapatkan. Wa husnul khawatim, yang dengannya akan mendapatkan husnul khatimah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat syirik masih dipertahankan. Orang yang baru belajar bahasa Arab juga tahu itu salawat kesyirikan. Nah ini para ikhwan yang dirahmati. Tidak usah diputar-putar maknanya ke sana kemari. Itu mafhum. Mafhum dengan bahasa Arab. Orang yang paham bahasa Arab tahu. Kalau seandainya orang ingin tahu lagi, lihat salawat Rasulullah tanpa ada cacat. Kenapa meninggalkan? Saya heran, benar-benar orang pelaku bid'ah ini heran saya. Kenapa meninggalkan yang selamat dari segala macam celaan, koreksian, berpindah kepada yang penuh dengan kekurangan, bahkan kadang-kadang condong cenderung kepada kerusakan.
ajaran Rasulullah, salawat Rasulullah yang penuh dengan keselamatan, yang tidak ada cacatnya, yang mengerjakan yang dijamin dapat pahala, meninggalkan ini dengan berpindah kepada salawat yang dibuat-buat orang. Saya heran, ini otaknya kemana gitu loh. Kalimatnya juga susah-susah dibikin-bikin, karena memang bikinan manusia, dibuat-buat. Ya, coba lihat salawat Rasulullah SAW, kalimatnya tidak dibuat-buat, tidak susah melafatkannya, tidak susah menghafalnya, disepakati oleh seluruh kaum muslim. Ya kan? Ini para ikhwah sekalian. Jadi cobalah lebih insaf, lebih adil di dalam beramal. Jangan terlalu fanatis kita. Wah, ini ustaz diamalkan oleh sang kiai ribuan umat yang mengikutinya. Bukan ukuran, yang jadi ukuran adalah apakah ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf saleh atau tidak. Nah itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana itu? Nah ini ada beberapa kekeliruan. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Taha memang nama Nabi. Ala Yasin Rasulillah. Yasin apakah nama Nabi? Siapa yang bilang Yasin sama Taha nama Nabi? Mbahmu yang bilang. Ya, mereka berdalil dengan surat Al-Quran. Dalam surat Taha atau surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin dan demi Al-Qur'an yang maha bijaksana, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau termasuk rasul yang diutus. Mereka mengatakan karena di awal dengan Yasin, kemudian Allah setelah itu mengatakan innaka, berarti ta itu kembali kepada Yasin. Siapa yang bilang? Ya. Kalau begitu Alif Lam Mim juga nama Nabi. Alif Lam Ra juga nama Nabi. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Itu juga nama Nabi. Wah, ini Ustaz keliru semua, keliru kabeh. Lah gimana kalau kita mengatakan enggak keliru? Harus katakan itu keliru. Dan yang dikoreksi harus menerima dengan legowo. Ada saudaranya yang membetulkan. Itu. Ya toh? Bisa dipahami ya? Kalau hari ini ajangnya untuk bertanya silahkan. Nyantai-nyantai enggak apa-apa. Saya siap saja. Iya, makanya Yasin, kemudian Toha, itu bukan nama Nabi. Dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan nama beliau, nama lain dari nama beliau, ana Ahmad, ana Al-Mahi, ana Asy-Syafi'. Ada nama-nama beliau yang beliau sebutkan dalam hadis-hadis sahih, ada itu. Bukan nama apa? Bukan nama seperti yang disebutkan diambil-ambil seenaknya saja. Ala Yasin Habibillah. Emang Yasin nama Nabi apa? Itu pertanyaan paling mendasar. Kalau Yasin nama Nabi, kalau Toha nama Nabi, kenapa Alif Lam Ra enggak nama Nabi? Kenapa Kaf Ha Ya Ain Sad enggak nama Nabi? Nah ini mereka tidak mengatakan kenapa? Kenapa mereka tidak menyebutkan ala kaf ha ya ain sad habibillah? Enggak ada. Ya. Enggak benar. Ya. Itulah saya sering mengatakan dalam perbuatan-perbuatan bid'ah tidak lepas dari tiga hal dalilnya. Pertama, dalilnya palsu dan tidak bisa diamalkan. Yang kedua, dalilnya lemah atau lemah sekali, yang juga tidak bisa diamalkan. Yang ketiga, dalilnya sahih, tapi tidak pada tempatnya. Ayat Al-Qur'annya enggak salah, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Memang kalau kita lihat Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, kami tidaklah turunkan Al-Qur'an kepadamu agar kamu binasa. Seakan-akan Toha itu nama orang. Karena di situ setelah itu Allah Subhanahu wa taala firman-Nya redaksinya seperti berbicara dengan langsung kepada Rasulullah SAW. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Toha, kami tidaklah turunkan Al-Qur'an kepadamu Toha agar kamu celaka. Mereka memahaminya seperti itu. Baik, kalau anggap Anda benar dalam pemahaman ini, siapa dari ulama-ulama terdahulu, dari mulai para sahabat, yang berpahaman seperti ini? Bukankah kita memahami Al-Quran yang paling baik, pemahaman Al-Quran dan hadis yang paling baik adalah di atas pemahaman para sahabat Rasulullah SAW? Tidak ada. Apakah Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengatakan Toha adalah nama Nabi? Tidak ada. Ada seperti itu ya. Silakan, mungkin ada yang bertanya yang lain. Pakai mic ya, mendingan ya, biar didengar oleh ibu-ibu di samping.
Ketika sahabat Ansor datang ke Madinah, kemudian sahabat Ansor menerima sahabat Muhajirin dari Mekah ke Madinah. Mereka menyambut dengan
salawat Badar.
Iya, salawat Badar. Kemudian dengan memukul rebana katanya. Betul apa enggak tuh? Pak dalilnya ada.
Saya tentang salawat Badar belum meneliti derajat riwayatnya tentang salawat Badar. Jadi saya tidak tahu. Tentang salawat Badar belum meneliti derajat riwayatnya apakah sahih atau benar. Tapi kalaupun sahih misalkan, ada apa dengan salawat Badar? Ya. Kalau sahih misalkan, kenapa dengan salawat Badar? Ada, artinya gini, ada motivasi apa kita dengan kita mensahihkan riwayat salawat Badar? Nah, mungkin motivasinya salah satunya itu, ya. Orang, saya sering membaca memang, orang mempermasalahkan salawat Badar. Kenapa? Kalau seandainya mempermasalahkan salawat Badar, anggaplah sahih riwayatnya. Orang menyambut Rasulullah SAW datang dari Madinah ke kota Mekah, disambut dengan salawat Badar. Gimana salawatnya? Hah?
Tola'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mala mada'alillahida.
Kalau seandainya sholat ini benar, sholawat ini benar, atau sambutan yang disambut oleh para kaum Ansar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu benar, lalu ada motivasi apa di belakang itu? Apakah, satu, kalau seandainya sholawat ini benar, kalau ada orang penting datang ke kampung kita, sambut dengan sholawat Badar? Nah itu, satu, ya. Apakah kalau seandainya ada acara-acara penting kita ucapkan salawat Badar? Apakah? Maka ini pendalilan yang gak pas. Kalau kita anggap itu salawatnya apa? Sahih. Kalau kita anggap sahih gitu ya. Apalagi kalau ternyata salawatnya apa? Derajatnya apa? Lemah. Jadi motivasi apa diambil dari salawat Badar kalau itu sahih gitu? Paham maksud saya? Ah begitu cara... cara beragama itu seperti itu, ya. Nah, ini sama seperti tadi. Motivasinya berarti kalau begitu saat di sana ada riwayatnya mereka menabuh gendang, maka jawabannya, ya, berarti kalau riwayatnya sahih, menabuh gendang tidak bisa diumumkan dalam setiap keadaan. Dalam keadaan seperti itu saja, ada orang penting kita tabuh gendang. Seperti dalam hari raya Rasulullah SAW membolehkan dua anak kecil wanita menabuh gendang. Maka pada saat hari raya dan dilakukan oleh dua anak kecil wanita saja. Sedangkan yang lainnya
tidak boleh karena pembatasan. Paham ya para ikhwan sekalian? Nah, seperti itu. Jadi kalau ada mungkin film Ada Apa di Balik Cinta ini, ada apa di balik selawat Badar? Ya kan? Ada apa di balik selawat Badar? Kenapa memang mempertahankan selawat Badar? Nah, begitu. Artinya begini, kadang sering saya lihat seseorang mempertahankan sesuatu, gontok-gontokan dengan sesuatu. Kadang sekarang apalagi di dunia maya, komentar asal-asal aja, seakan-akan tidak ada neraka, tidak ada surga komentar itu. Seenak aja nulis. Seakan-akan tidak ada Allah yang maha hisab nantinya. Allah yang maha menyeleksi dan meminta pertanggungjawaban atas komentar kita. Seakan-akan tidak ada itu. Seenaknya aja komentar. Dalam debat seperti itu kadang-kadang mempertahankan sesuatu. Pertanyaan yang timbul dari ketika mempertahankan sesuatu ini, apa sih di balik itu? Pasti ada toh di balik itu. Kenapa mempertahankan itu? Pasti ada motivasinya. Bukan karena selawat Badarnya, tetapi karena ada motivasi di belakangnya. Bisa dipahami ya? Nah, sedangkan yang lain. Jadi ini judulnya hari ini pertanyaan umum. Ya. Nah,
kalau masalah bid'ah, kalau kita udah nyampe di Indonesia banyak pak ya. Kita ini gimana cara menyingkapi apa tegas kita ngomong itu bid'ah gitu atau
ya. Ya. Atau kita saya kadang kurang sependapat atau kurang srek kalau dikatakan kalau kita pulang ke Indonesia banyak perkara bid'ah. Maka ini orang-orang di Indonesia tersakiti hatinya. Ya. Jangan memvonis begitu. Maka lebih baik pertanyaannya begini. Kalau kita pulang ke Indonesia, ada perbuatan bid'ah, bagaimana sikap kita? Jangan tadi, kalau kita pulang ke Indonesia kan Ustaz banyak bid'ah. Seakan-akan orang Indonesia itu pelakunya bid'ah semua. Ini menyakiti orang namanya. Ya. Nah itu dia, hati-hati dengan pernyataan kita, karena dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik pertanyaannya adalah, kalau seandainya kita pulang ke Indonesia, kita mendapati perbuatan bid'ah, maka sikap kita bagaimana? Maka jawabannya gampang. Pertama, jelaskan bahwa makna syahadat la ilaha illallah mengkonsekuensikan kita untuk tidak beribadah kecuali dengan petunjuk dari Rasulullah. Kalau kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, salah satu konsekuensinya adalah tidak beribadah kecuali dengan mencontoh Rasulullah. Jelaskan itu baik-baik dulu. Tanamkan itu sebelum Anda berbicara masalah bid'ah membid'ahkan. Tanamkan dulu. Ibadah itu tidak bisa dikerjakan kecuali ada contohnya dari Rasulullah. Apa yang Rasulullah kerjakan, kita kerjakan. Yang beliau tinggalkan, kita tinggalkan. Tanamkan itu dulu. Menanamkan ini kadang butuh 1 minggu, kadang butuh 1 bulan, kadang butuh 10 tahun. Karena yang kita hadapi itu yang jawaban antum tadi, kebiasaannya sudah mengakar. Maka kadang-kadang butuh seumur hidup. Menanamkan itu saja dulu. Beribadah, kalau ibadah itu harus contohnya dari Rasulullah. Tanamkan itu dulu. 1. Yang kedua, ya, jelaskan kepada mereka tentang buruknya perbuatan mengada-ngada dalam ibadah. Amalannya tertolak, tidak dapat telaga di hari kiamat, susah bertobat dari bid'ahnya, kemudian mengoreksi syariat, mengoreksi ayat surat Al-Maidah ayat 3, yang sering saya katakan tentang perbuatan bid'ah. Jelaskan keburukan-keburukan perbuatan bid'ah. Ancaman-ancaman siksa dari Allah dan Rasulnya bagi siapa yang melakukan perbuatan bid'ah. Jelaskan itu. Nah, baru setelah itu, jelaskan perbuatan bid'ah itu apa. Bid'ah itu apa? Amalan yang menyerupai syariat, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Yang tujuannya berlebih-lebihan dalam beribadah. Jelaskan. Menjelaskan ini butuh puluhan tahun lagi. Usah sampai kapan dia? Sampai paham. Nah, begitu. Jadi kalau seandainya kita mendapati ada perbuatan bid'ah di daerah kita, ya caranya seperti tadi. Ya. Bahkan kadang-kadang kita tidak perlu mengatakan, "Wah, itu bid'ah. Yang melakukannya diancam neraka, sesat neraka." Langsung dilempari sendal. Ya. Kenapa? Karena dakwanya tidak hikmah. Ini para ikhwah sekalian. Jadi pertanyaan kita pun enggak hikmah. Saya enggak serak mendengar, "Ustaz, kalau pulang ke Indonesia kan banyak perbuatan bid'ah itu. Kayaknya Indonesia itu semuanya bid'ah." Kan enggak. Saya masih optimis sebagai orang Indonesia masih bisa masuk surga. Ya. Coba kita di zaman sekarang terutama, sikap lemah lembut itu harus lebih ditekankan di dalam berdakwah kita. Ya, kita sudah penampilan beda. Jenggot panjang, celana cingkrang, istri cadaran, jilbab besar, sudah beda dengan yang lain. Kemudian nanti dalam berdakwah kita susah menyampaikan kebenaran, ditambah dengan sikap yang keras dari kita, ini akhirnya ya susah kita akan mendapatkan orang-orang yang dapat melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diharapkan mereka mengerjakan sunnah, malah mereka jauh dari sunnah, menjauh akhirnya. Apalagi kadang-kadang kalau sudah kenalan dengan orang, "Assalamualaikum Pak." Lihat dulu dari atas ke bawah. Ya, kalau jenggotan, celana cingkrang, "Waalaikumsalam warahmatullahi." Tapi giliran orangnya rokok, ya, kumisan panjang melewati bibir, jenggotnya habis, kemudian celana diinjek, "Salam." "Salam." Boleh aja enggak? Gimana mau menerima dia? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lemah lembut dalam berdakwah itu dianjurkan, bahkan diperintahkan dalam syariat Islam. Bahkan mereka yang harus semestinya dilemah lembuti lagi daripada teman-teman yang biasa sudah mengaji. Jadi hati-hati para ikhwan sekalian, kadang-kadang kita di masyarakat ya terlalu semangat membawa apa yang sudah kita pelajari, kemudian kita ingin terapkan kepada bapak, ibu, adik, kakak, musik haram. Akhirnya semua si adik suka nonton DVD yang ada musiknya, dihancurin DVD-nya di depan adiknya. Si adik nggak tahu apa-apa, ya kan? Orang tuanya juga mau ngelarang, gimana? Bingung jadi. Nah, harus dengan hikmah, ya. Harus dengan cara yang baik, nasihat yang baik. Dengan catatan perbuatan kita itu tidak melegalkan atau tidak membenarkan yang salah atau tidak menyalahkan yang benar. Nah, silakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya akidah wasitiah loh. Tumben-tumben nih saya buka pertanyaan. Nah, karena begini, kenapa jarang pertanyaan? Karena yang di depan bapak-bapak ini bukan ahli fatwa, bukan orang berilmu. Jadi kalau ditanya itu terasa hati itu keras. Menjawab pertanyaan itu terasa hati itu keras. Susah. Ya. Karena menjawab pertanyaan agama itu adalah seperti menandatangani atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik jarang ditanya, itu lebih mudah nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Mau tanya itu tentang itu. Yang orang yang menggolongkan bid'ah menjadi dua macam itu, kemudian dia mengambil dalil dari itu perkataan Sayyidina Umar yang mengatakan tentang itu, sebaik-baik bid'ah ini.
Bapak-bapak sudah baca buku saya enggak? Setiap bid'ah itu susah. Di situ ada saya sebutkan tentang perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ni'matul bid'atu hadhi. Sungguh, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ini dalil yang sering digunakan oleh orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Sekarang gini deh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jawaban pertama ya. Diingat ya, jawaban pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalal." Setiap bid'ah sesat. Dan kata kullu menunjukkan keumuman yang sangat umum, yang menunjukkan kepada setiap bagian, setiap sub, setiap cabang masuk ke dalamnya. Berarti semua yang berkaitan dengan bid'ah sesat. Cabang-cabang dari perbuatan bid'ah sesat. Bagian-bagiannya, macam-macamnya sesat. Karena Nabi memakai kata kul. Itu satu jawabannya. Yang kedua, kullu ini atau pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama menjadi nabi dan rasul 43 tahun, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, beliau tidak pernah memuji bid'ah walau satu kali pun dalam hidup beliau. Cari hadis, cari ayat suci Al-Qur'an dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, cari hadis di kutubut sittah atau kutub tis'ah, kitab-kitab hadis yang 6 atau kitab-kitab hadis yang 9, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, kemudian Al-Hakim, kemudian Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, 9 hadis ini cari. Belum lagi dalam kitab-kitab musnad, belum lagi dalam kitab-kitab musannaf, cari hadis yang Nabi memuji perbuatan bid'ah. Dan 2. Berarti keumuman tadi tetap pada umumnya. Paham maksud saya? Ketika saya katakan tadi, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memuji perbuatan bid'ah, bahkan cenderung mencela dan mengancam pelakunya, ini menggolkan atau menolong pendapat yang pertama tadi. Bahwasanya keumuman sesatnya bid'ah tetap pada kesesatannya. Pada keumumannya. Paham ya? Baik. Jawaban yang ketiga, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau keluar adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau menyebutkan itu kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Nabi terkumpul di dalamnya tiga hal. Yang pertama, Nabi ketika berkata tersebut itu adalah wahyu benar dari Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa yang paling bisa dipahami. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara itu dengan niat yang paling ingin mendatangkan kebaikan untuk orang yang beliau bicarai, yaitu kita umatnya. Apabila tiga ini terkumpul dalam sebuah perkataan, maka harus diterima. Pertama, perkataannya benar karena wahyu. Yang kedua, perkataannya jelas sekali karena dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Yang ketiga, Nabi menginginkan sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan itu kebaikan untuk kita, maka kita harus terima itu. Paham ya? Sudah 3-4 jadinya. Sudah lewat dari hat-trick. Yang kelima jawabannya, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibandingkan dengan perkataan siapapun dari manusia. Sampai para sahabat. Memang kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah memahami Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman yang dipahami oleh para salafus saleh. Salafus saleh, para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'i. Tetapi ketika pemahaman mereka, perkataan mereka bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, mana yang kita dahulukan? Ya, sabda Rasul, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kita dahulukan. Nah begitu. Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, perkataan mereka tidak bisa ditanding dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Yusiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar." Hampir saja turun bebatuan dari langit kepada kalian. Jatuh kepada kalian. Aku mengatakan kepada kalian perkataan Rasul, kalian malah menandingnya dengan Abu Bakar dan Umar berkata seperti ini, seperti ini. Itu dia. Kalau Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa kita tanding perkataan mereka berdua dengan sabda Rasul, apalagi para tabi'ut tabi'i, para imam, apalagi para
kiai.
Paham ya, Pak? Ada orang berkata, Ustaz, kullu itu tidak menunjukkan kepada keumuman. Maka saya tetap mengatakan kullu menunjukkan kepada keumuman. Kenapa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Ada yang tidak mati nantinya? Tidak ada. Dalil yang sangat jelas, kullu menunjukkan kepada alal umum bi juz'iyyati wa naw'iyyati. Menunjukkan kepada keumuman tentang bagian-bagiannya, macam-macamnya, semuanya kena. Paham ya? Para ikhwah sekalian? Oh, Ustaz, enggak. Ada ayat yang menunjukkan bahwasanya kullu tidak menunjukkan kepada keumuman. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 25. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Artinya angin tersebut akhirnya menghancurkan seluruhnya dengan perintah Allah. Maka tidak terlihat apapun mereka kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Di sini menunjukkan kata kullu ada pengecualian. Kata mereka. Ya. Ada kullu menunjukkan kepada pengecualian. Maka jawabannya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya terima kullu tidak menunjukkan kepada keumuman. Tapi kalau ada pengecualian. Kembali kepada tadi, nabi menjadi rasul dan nabi selama 43 tahun tidak pernah memuji bid'ah. Tidak ada pengecualian. Paham? Nah, kembali ke riwayat Umar tadi. Udahlah, ente bicara kesana kemari. Lu mau bicara tentang kullu bid'ah. Saya kan berbicara bahwasanya Umar bin Khattab menyatakan ini adalah sebaik-baik bid'ah. Berarti ada bid'ah yang baik. Ya? Maka kamu jawabnya gimana? Maka jawabannya gampang. Setelah Anda tidak menerima jawaban saya yang panjang tadi, saya akan berbicara tentang riwayat itu secara terperinci. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kapan mengucapkan itu? Ketika melihat kaum muslim sholat tarawih berjamaah dipimpin oleh satu imam. Pertanyaannya, apakah sholat tarawih dipimpin oleh satu imam di zaman Rasulullah tidak pernah dikerjakan? Pernah kan? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Kata Aisyah, 3 atau 4 malam Rasulullah SAW mengimami sholat berjamaah untuk sholat tarawih. Kemudian beliau tinggalkan, kenapa? Bukan dihapus hukumnya, tetapi beliau tinggalkan untuk muro'at, untuk menjaga kaum muslim. Kenapa? Karena pada saat itu keislaman di tengah-tengah para sahabat masih baru. Kalau sholatnya panjang, sholatnya berat, mungkin orang akan keluar dari agama Islam. Salah satunya itu, kalau seandainya seseorang, ya, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW akan melakukan itu, akan dianggap wajib. Itu salah satu jawabannya juga. Intinya, sholat tarawih berjamaah dipimpin oleh satu imam ada di zaman Rasulullah. Nah, itulah ketika Umar bin Khattab melihat, oh, ini adalah ketika Ubay bin Ka'ab mengimami kaum muslim di dalam sholat tarawih tersebut, kan Ubay bin Ka'ab yang jadi imam. Kata Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhi. Ini adalah bid'ah yang paling baik. Kenapa? Apa maksud beliau bid'ah tersebut? Ini perbuatan di zaman saya sebelumnya belum ada.
Artinya di awal-awal kepemimpinan saya belum ada. Di awal di kepemimpinan Abu Bakar juga belum ada. Ini yang beliau maksudkan bid'ah. Makanya para ulama mengatakan kata bid'ah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab di sini adalah secara bahasa. Karena arti bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Tapi kalau dilihat dari syariat Islam, ada. Sholat tarawih berjamaah dipimpin oleh satu imam. Jadi pendalilan mereka keliru. Maka saya katakan kembali tadi, perkataan Umar bin Khattab tidak salah. Dalilnya sahih, tapi tidak pada tempatnya. Selalu Pak, perbuatan bid'ah selalu begitu. Dalilnya entah palsu, tidak bisa diamalkan. Atau lemah sekali, atau lemah, tidak bisa juga diamalkan. Atau sahih, tapi tidak pada tempatnya. Gitu ya. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, yang lain.
Nah, Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti kata Ustaz tadi, kalau misalkan kita menyikapi bid'ah, maka kita tidak boleh terlalu keras untuk menyikapinya. Cuman pengalaman saya waktu di Indonesia barusan Ustaz, kalau kita sering berkumpul dengan orang yang berahli bid'ah, terus kita tidak mengikuti apa yang mereka acara mereka yang mereka lakukan, maka kita akan dicap sebagai orang Wahabi seperti itu Ustaz. Mereka udah tahu kalau misalkan orang berjenggot dan celana cingkrang itu pasti dicap Wahabi, apalagi dari Saudi Ustaz. Nah, kalau misalkan kita tidak mengikuti apa yang mereka
lakukan.
Bid'ah yang mereka lakukan, kita akan merasa terkucil. Sedangkan kalau misalkan kita langsung mengutarakan ini bid'ah, ini begini, 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 begitu, mereka malah tambah begini Ustaz.
Iya.
Nah, terus yang kedua Ustaz, masalah bid'ah tadi Ustaz, emang di masyarakat Indonesia, terutama di tempat ini Ustaz, mereka itu beranggapan kalau misalkan bid'ah itu emang beda seperti fikih Ustaz. Mereka beranggapan kalau misalkan itu hanya pemahaman dari imam-imam mereka Ustaz. Mereka beranggapan bahwa imam mereka adalah Imam Syafi'i yang membolehkan bahwa bid'ah seperti itu Ustaz. Dan mereka beracuan dengan ustaz-ustaz yang ada dari Yaman seperti Ustaz.
Ya. Assalamualaikum. Bagus pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya ingin koreksi dulu. Bukan berarti pernyataan saya yang pertama tadi, kalau kan tadi bertanya, Ustaz di Indonesia kan banyak bid'ah. Nah, ini yang saya koreksi. Ya. Koreksinya apa? Jangan bertanyanya seperti itu logatnya. Pertanyaannya adalah, kalau kita pulang ke Indonesia, kalau ada perbuatan bid'ah, mana? Bagaimana sikap kita? Jangan, di Indonesia kan banyak perbuatan bid'ah. Ini nantinya orang Indonesia sudah akan antipati dulu dengan kita. Itu yang saya koreksi. Dan sikap kita kepada perbuatan bid'ah bukan tidak keras, bukan. Tetap harus menyatakan, itu tidak ada contohnya, itu tidak ada dasarnya, ini perbuatan bid'ah, harus dinyatakan itu. Bukan tidak keras, bukan. Jadi jangan sampai salah memahami. Cuma menyampaikan dakwah ini dengan akhlak yang baik, dengan perkataan yang baik. Nah, itu yang saya tekankan. Ya, koreksi itu pertama. Nah, kemudian kembali sebenarnya pertanyaan pertama ini, sikap kita di masyarakat nanti bagaimana? Ya. Ada dua opsi yang beliau tawarkan tadi. Kalau kita ikut, maka kita paling minimal akan selamat dari beberapa tuduhan. Opsi yang kedua adalah kalau nggak ikut, maka dituduh macam-macam, dikucilkan dengan berbagai macam pengucilan. Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya yang paling gampang adalah sampaikan kebenaran karena Allah, bukan karena manusia. Sampaikan kebenaran karena Allah. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, manil tamasa ridhan nas bisakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Barang siapa yang mencari kerelaan manusia, manusia rela kepada dia, senang kepada dia, tapi Allah murka, maka Allah berikan urusan dia kepada manusia. Artinya Allah enggak ngurus dia. Kebalikannya, wa manil tamasa ridallah bisakhatin nas kafahu Allah mu'natan nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan manusia murka kepada dia, maka Allah akan mencukupkan kemurkaan manusia tersebut dari dia. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban ada lafaz yang semisal tapi lebih jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridha Allah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan murkanya manusia, Allah akan ridha kepada dia dan manusia pada suatu saat akan ridha kepada dia. "Wa manil tamasa ridha an-nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata anhu an-nas." Barang siapa yang mencari keridhaan manusia tapi dengan murka Allah, maka Allah akan murka kepada dia dan pada suatu saat manusia yang ridha tadi ngapain? Murka kepada dia. Nah, jadi intinya ya, sampaikan kebenaran karena mencari ridha Allah. Kalau kita berhadapan dengan kampung seperti itu, sampaikan kebenaran karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Tetap perbuatan bid'ah tidak boleh kita ikuti. Tetap perbuatan bid'ah dikatakan bid'ah, tidak ada contohnya, tetap harus itu. Jangan jadi bunglon. Ya. Kalau di kampung ngikut, kalau lagi kumpul sama teman-teman sesama kajian Ahlus Sunnah enggak ngikut. Jangan. Itu nanti kita akan sulit sendiri. Nanti pas lagi ngumpul dengan teman-teman yang kajian Ahlus Sunnah, kedapatan teman sekampung, duh. Bingung dia. Ternyata kamu Wahabi juga ya. Subhanallah. Kemudian kedua, yang mendengar kajian ini, baik yang di sini ataupun yang mendengar dari radio sekarang, isu yang diangkat bahwasanya orang gak tahlilan, orang yang tidak mau mengkhususkan ibadah di kubur, orang yang tidak mau bertawassul dengan orang yang meninggal, disebut dengan Wahabi, isu basi. Isu apa? Basi. Isu orang yang tidak punya dalil. Kalau seandainya isu itu, ya, seandainya misalkan dianggap orang yang tidak mau tahlilan, ya, dianggap tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, ayo, mana dalilnya? Mana dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya orang-orang meninggal, beliau tahlilan. Isu orang yang tidak maulidan, isu orang yang tidak baca maulid diba, maulid berjanji, kemudian kasidah burdah, itu adalah orang Wahabi, itu isu basi. Isu orang yang gak punya dalil. Ya, isu cuma bisa menuduh tanpa bukti. Disebut dengan Wahabi, sedangkan di sini antum bertahun-tahun dengar kajian di sini, tidak pernah saya mengatakan, ayo ikut ajaran Wahabi. Mana? Yang ada kita membaca ayat suci Al-Quran, hadis Nabi. Tidak ada, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya ada pernyataan dari ulama sini yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tentang. Dan banyak itu terjadi. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran bukan negara. Ingat, kita berislam lintas benua dan lintas negara. Rasul SAW diutus oleh Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin, kafatan linnasi ajma'in. Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia, lintas manusia. Ya, bukan karena Saudinya, bukan karena Indonesianya. Itu. Jadi kalau menanggapi saya sering sibuk-sibuk mempertahankan saya Wahabi, saya tidak Wahabi, itu isu, kalau boleh saya anggap ya, isu orang kampung yang enggak ilmiah. Ya, dikit-dikit Wahabi. Dikit-dikit Wahabi, ya, deso, jadul, betul. Ya, dikit, kenapa? Itu dia, ya, dikit-dikit tidak talkinan setelah menguburkan mayat, Wahabos, deso ini, nggak ada dalilnya, dikit-dikit dituling Wahabi, jadi Wahabi, ya, kita sendiri aja. enggak pernah menamakan diri kita Wahabi. Saya enggak ada daftar iqomah, saya enggak ada namanya apa? Wahabi. Enggak ada ke struktural organisasi Wahabi itu enggak ada. Ini para ikhwah sekalian. Deso itu. Ya. Kemudian kalau ada yang berdalil, Ustaz, permasalahan bid'ah tidak bid'ah seperti tahlil, maulid, kemudian peringatan-peringatan Isra Mi'raj, kelahiran Nabi dan yang lain-lainnya, itu adalah permasalahan mazhab. Kami bermadzhab Syafi'i melaksanakan itu. Ya. Maka jawabannya ini dusta atas nama Imam Syafi'i namanya. Dusta atas Imam, nama Imam Syafi'i. Nabi Muhammad, Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah mengerjakan itu. Mazhab dari mana? Ya dah? Ini dusta atas nama Imam Syafi'i namanya. Hati-hati berdusta atas nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kalau saya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang meninggal tahun 204 Hijriah. Salah satu imam terbesar dari imam Ahlu Sunnah. Bahkan saya menganggapnya, saya pribadi menganggapnya imam yang paling pintar dari imam yang empat itu. Imam yang paling sesuai dengan sunnah dari imam yang empat itu. Siapa yang belajar benar-benar ilmu Asy-Syafi'i tidak akan keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para ikhwah sekalian. Jadi kalau dalilnya ini kan mazhab, kalau masalah bidah-bidah itu saat mazhab mazhab fikih, kami kan mazhabnya mazhab Syafi'i. Anda yang tidak mau tahlilan silakan Anda bermazhab lain. Loh, dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada tahlilan? Imam Syafi'i yang mana? Kenalan saya di Damam Ustaz katanya. Subhanallah. Ya toh? Gampang jawabnya sebenarnya. Pakai mic. Pakai mic.
Nah, kalau di kampung itu kebanyakan dia tidak menyinggung saya bermadzhab Imam Syafi'i tahlil apa itu Ustaz, tapi dia ngomongnya malah NU gitu. Ya. Orang NU itu tahlil gitu. Nah, ya, barusan sekarang, semalam itu saya.
Sekarang gini gitu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang antum sebutkan tadi itu kan organisasi, bukan mazhab fikih. Ya toh? Organisasi Muhammadiyah organisasi. Nahdlatul Ulama organisasi, mereka para kiai, para kiai-kiai muda, mereka orang-orang berilmu. Itu organisasi. Keliru besar kalau seandainya itu dijadikan sebagai sebuah mazhab. Dan saya yakin mereka tidak mau mengatakan mazhab kami mazhab NU, enggak ada. Iya toh? Saya yakin itu. Itu organisasi.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terus kita diperbolehkan untuk masuk organisasi itu apa gimana Ustaz?
Ya, perhatikan sekarang. Kita sebagai seorang muslim lebih baik ya dan wajib diperintahkan dalam kesatuan kaum muslim yang dibawa oleh pemimpin yang sah. Ini lebih untuk menyatukan pendapat kaum muslim daripada berkelompok sana berkelompok sini. Contoh nyata saja penentuan apa? Penentuan ru'yah. Kalau sudah kelompok-kelompok akhirnya kan bingung. Semuanya punya misi masing-masing dan semuanya punya harga diri masing-masing, mempertahankan eksistensinya masing-masing, reputasinya masing-masing. Coba kalau seandainya mereka di bawah kepemimpinan pemimpin yang sah dan pemimpin yang sah memiliki organisasi tertentu yaitu Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama di negara kita alhamdulillah melaksanakan sunnah Rasul dengan ru'yah. Alhamdulillah. Mereka akhirnya tidak ada, kita akhirnya tidak ada perpecah belahan. Yang satu hari Ahad, yang satu hari Senin. Yang satu sesuai dengan mimpi kiainya. Ya tahu ada yang sesuai dengan mimpi kiainya. Nah, ini barangkali. Kenapa? Karena berkelompok-kelompok. Satulah dalam agama Islam. Dalam kepemimpinan yang sah. Dibawah oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekarang sebentar lagi lengser 2014. Nah, intinya kalau seandainya tidak diperlukan sangat untuk berorganisasi, maka tidak usah. Tapi kadang organisasi diperlukan untuk sebuah pengaturan administrasi, ya. Tapi untuk wala dan barok tidak. Ya, yang terjadi sekarang kepada partai-partai. Ya. Yang barusan saya tulis, kalau lihat tulisan saya di status di jaring sosial. Di sana ada ketaatan di bawah ketaatan. Kita diperintahkan taat kepada pemimpin yang sah, yang umum, yaitu presiden kalau negara kita. Itu yang kita harus jaga nama beliau, tidak boleh dilecehkan. Kalau beliau melakukan kesalahan, kekeliruan, wajar sebagai manusia, selama itu bukan kekafiran, dinasihati dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, tidak boleh dibeberkan bobroknya di tengah masyarakat, sehingga timbul mosi ketidakpercayaan masyarakat kepada beliau, sehingga apa yang beliau katakan tidak diterima. Sukanya menjelek-jelekan presiden, sukanya menjelek-jelekan pemerintah. Ahlussunnah wal Jamaah ajarannya diajarkan untuk membaiat, untuk tidak melepaskan tangan dari kepemerintahan yang sah, sehingga timbul kestabilan keadaan nasional, keamanan nasional stabil jadinya. Kalau seandainya ingin memberikan nasihat, harus diambil tangannya berdua-duaan, tidak boleh depan khalayak ramai, apalagi dibawakan kerbau kepada beliau, disamakan dengan kerbau. Akal mana yang akan mau menerima seperti itu? Ya, bukan ajaran Islam seperti itu, para ikhwah sekalian. Nah, ketika itu sebenarnya yang dilakukan oleh kita sebagai rakyatnya. Nah, yang terjadi sekarang apa kepada partai-partai? Mereka melakukan itu kepada pemimpin partainya. Kalau giliran pemimpin partainya saja salah, dibela mati-matian, di garda terdepan. Ini badan saya, harta saya, kemudian darah saya untuk pemimpin partai saya. Tapi giliran pemimpin nasional yang semestinya harus kita jaga nama mereka, dicaci-caci, di demo, diunjuk rasai, dicehina di tengah masyarakat umum. Ini kan namanya prioritas terbalik. Aturan sikap kita kepada pemimpin partai kita, kalau saya seorang kader partai, sikap saya kepada pemimpin partai saya, itu aturan dibawa kepada pemimpin yang lebih utama. Paham ya? Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa in isma' wa ati' wa in daraba dhahra. Dengarkan, artinya patuhi dan taatilah meskipun pemimpin tersebut memukul punggungmu, wa akhadha malak, dan mengambil hartamu. Sekarang pertanyaannya, Bapak Presiden kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, apakah pernah mukul punggung kita? Oh, sampai di demo, sampai disamakan dengan kerbau? Enggak Islam sekali caranya, subhanallah. Ya? Sampai statement-statement merendahkan pemerintah? Enggak ada seperti dalam Islam. Tapi giliran pemimpin partai, langsung di garda terdepan menolong partainya. Bahkan kadang-kadang nyata-nyata pemimpin itu sudah salah, masih saja diplesetin ke sana kemari, agar namanya baik, agar namanya tetap eksis, agar reputasinya tetap bagus. Ini kan namanya prioritas terbalik, toh? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus kita memahami Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan agama, dengan negara. Karena negara akan baik ketika Islamnya akan baik. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, lihat surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang beriman dari kalian dan orang-orang beramal saleh. Apa janji Allah Subhanahu wa taala?
la yastakhlifannakum fil ardh kamastakhlafal ladzina min qablikum. Allah akan menjadikan kalian sebagai pemimpin di muka bumi sebagaimana orang-orang sebelum kalian menjadi pemimpin. Wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Dan Allah akan menetapkan agama di tengah-tengah kalian yang diridhai untuk kalian. Wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan rasa takut dari kalian dengan keamanan, ketentraman, kenyamanan, kemakmuran. Kapan itu? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Ketika mereka beribadah kepadaku dan tidak mensyirikkan aku. Ayat ini merupakan nas tegas bahwasanya Islam tidak bisa dipisahkan dari negara. Negara tidak bisa dipisahkan dari Islam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menjawab pertanyaan ini tadi? Pertanyaan tadi apa? Oh. Kelompok-kelompok ya. Iya, kelompok-kelompok. Jadi, sikap kita taat dan patuh kepada pemimpin umum, ya. Ini ada giliran pemimpinnya, pemimpin cabangnya atau partainya masih tersangka. Itu belum dihukum-hukumnya apa-apa itu tersangka itu. Disangka tok. Ya. Sudah. Pokoknya enggak ada terdepan. Pak, sebenarnya sikap itu harus ditunjukkan untuk pemimpin negara. Sikap menjaga nama baik, sikap berani berkorban untuk pemimpin, sikap tidak boleh mencela pemimpin. Itu ditunjukkan kepada siapa? Pemimpin negara itu sebenarnya. Nah, begitulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para ikhwah sekalian. Nah, ada yang lain? Atau kotak-kotak sudah menunggu? Ya, kita cukupkan. Satu lagi. Nah, Pak Muhsin. Ya.
Ustaz, anak pernah mendengar sebuah hadis yang intinya apabila kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka baginya akan dibangunkan rumah di surga. Itu hadis kedudukannya bagaimana gitu. Yang kedua, kalau boleh saya memohon gitu, dibikinkan suatu rangkuman yang intinya mengenai amalan-amalan ringan tapi fadilahnya yang agung, kemudian bersa dalil-dalilnya.
Ya. Saya pernah punya kajian judulnya amalan mudah berpahala besar. Ada dua kajian di situ. Mungkin bisa diambil nanti. Yang kedua, saya juga punya judul buku judulnya Mukaffiratuz Dzunub. Pelebur-pelebur dosa. Di situ saya sengaja mencarikan zikir-zikir dan doa-doa yang apabila diucapkan dan zikirnya mudah, apabila diucapkan maka akan menghapuskan dosa. Di antara zikir yang mudah dan berpahala besar adalah zikir yang apabila diucapkan menghapuskan dosa yang telah lalu. Kemudian ada zikir yang apabila diucapkan menghapuskan dosa walau sebesar sebanyak buih di lautan. Ada lagi zikir yang diucapkan apabila kita ucapkan menghapuskan dosa walau sebanyak pasir di bumi. Ada lagi zikir yang apabila kita ucapkan akan menghapuskan dosa walau kabur dari medan pertempuran. Ya, orang lagi asik-asik berperang, kabur tuh, munafik itu. Persis keadaan munafik di perang Uhud. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekian ratus 700 waktu itu datang ke Uhud. Sudah nunggu dalam keadaan tidak tenang karena setelah peperangan Badar mereka menang, ya. Otomatis ini orang-orang kafir Quraisy akan berkumpul kemudian menyerang kita. Dalam keadaan tidak tenang seperti itu, sebagian 300 orang pulang. Ini kabur dari medan pertempuran. Dosa besar, dan itu orang munafik. Nah, apabila mengucapkan itu,
terampuni dosanya walau dia kabur dari medan pertempuran. Ini para ikhwah sekalian. Itu jadi mudah-mudahan bisa dibaca ya, tadi dan dilihat amalan-amalan apa saja yang bisa menghapuskan dosa dan juga amalan-amalan besar berpahala, amalan-amalan mudah berpahala besar. Pertanyaan yang pertama tadi masalah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali saya belum bisa menjawab karena yang saya ingat adalah barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada dalam benak saya sekarang. Adapun dibangunkan rumah di surga saya belum tahu. Coba sebentar ya. Bentar aja. Ya, saya pernah disuruh di Indonesia ngisi kajian dengan judul membangun rumah di surga. Ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan untuk membangun rumah di dalam surga. Di antaranya yaitu sabar ketika mendapatkan musibah anak kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk daripada amalan untuk membangun surga, membangun rumah di surga. Yang kedua yaitu berwudu. Kemudian setelah berwudu salat 2 rakaat. Disebut dengan salat wudu. Bilal mendapatkan rumah di surga gara-gara ini. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengerjakan sholat ba'diyah qobliyah yang sebanyak 12 rakaat itu. Itu amalan membangun rumah di surga. Kemudian yang keempat, mengucapkan kalimat tauhid ketika masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Ya. Nah, ada hadis yang antum sebutkan tadi riwayat Imam Ahmad ternyata dari Mu'adz ibnu Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, maka niscaya Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Hadisnya sahih. Maka silakan amalkan itu. Ketika kita mendengar amalan ini, yang ada pembatasannya cuma jumlah bilangan, 10 kali. Tempatnya di mana? Tidak ada pembatasannya. Kapan waktunya? Tidak ada pembatasannya. Keadaannya bagaimana? Apakah harus di atas sajadah atau di atas kain putih ditemani dengan satu lilin? Tidak ada bilangannya, tidak ada keadaannya. Ya. Kemudian ya yang ada cuma apa? Cuma jumlah bilangan saja. Jadi jangan dibatasi dengan macam-macam. Batasi dengan jumlah bilangan saja. Bapak ketika kerja, di pasar, di pabrik, di kantor, di rumah sakit, dimanapun. Ya, ingin membaca ini, ingin dapat rumah di surga. Kalau seandainya sekarang di dunia masih ngontrak, ya, dan gara-gara itu kita kesini, maka lebih baik kita punya rumah di surga. Oke lah, ente-ente punya rumah di dalam dunia. Saya sudah punya rumah di surga. Yang rugi adalah gak punya rumah di sini juga gak punya rumah di sana. Nah, itu rugi nantinya. Ya, itu dia. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin.